assalamu alaykum wa rahmatullah fami forum allo dakar ñu ngi leen di nuyu ci altine ji di delu ci wat rek di leen proposer ben thème bo xamantene xeyna li ñu naan lu ay di ñambat xeyna ku nekk xeyna di nga ci mëna gis sa bop ndax tay waxtaan bi ñu wara waxtaan mu ngi jëm ci la souveraineté manam mom sa bop wala waaw defena mom sa bop lañ koy tuddé mom sa bop nak dafa bari ay façon mën nga mom sa bop ci xaliss mën nga mom sa bop ci économie mën nga mom sa bop ci sa culture ci sa aada ci sa lak ci limu ëmb dafa bari defena tay loolu lañu leen bëgg ëndël ci gaaw table ci su ko défé ku ci nekk génné ci sam jangat bala janté bé saw xeyna du ñak ñu jëlé ci lo xamantene dinañu jëriñ suñu Sénégal yépp donc xaar ba ñëw waccé tém bi di leen nuyu bu baaxa baaxa baax di remercier Fourier ak team bi nga xamantene bon ñom ñoo ñu baxé waxtaanu tay bi jere ngeen jëf waaw assalamu alaykum wa rahmatullah fami forum allo dakar ñu ngi leen di nuyu wat waaw ma ñew rek tuti quoi ci tém bi avant bay sama gan yi di exi quoi waaw Fourier ma ngi lay nuyu di nuyu Baye Daoudo papa Daoudo hey ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñom grand malik defna wa états-unis yew nañu di nuyu GBC souf si waaw ma ngi lay ziare bu wéré wéré waaw par rapport ak souveraineté africaine bon defe naa loolu ci loolu lañu Fourier ak Papis ak ñoom Malick ak ñooñu woo quoi pour ñu joxe ci suñu 2% bon dañu ne la France bénéficie d'un statut d'observateur après de auprès de l'Union africaine man dama jàpp ne gis nga l'Union africaine bi ñuy wax ni ah ça n'existe pas ça n'existe que de nom tour bi rek moo fa nekk quoi parce que man ba instant bi may wax yéen ci ay preuve yu leer nañ la ñu am que ne ñun dañu ñuy tabax ñun Afrique Union africaine lañ wax de y a combien de pays ci Union africaine bi je ne sais pas plus d'une cinquantaine n' est ce pas Union africaine léegi man dafa am lu ma jaaxal quoi mooy comment ça fait que Union africaine beneen dëkk un autre pays ñëw tabaxal ñu par exemple suñu siège Union africaine ba ñu suspecté du lu ñu suspecté sax quoi mais ba ñu wax ne biñ ñu ko tabaxalee dafa am ñoo xamante ne dañoo gis ay faay foofu faay yi mooy lan mooy chinois yi dañ ci monté ay micro pour di déglu toute conversation bi nga xamante ne wax nañ ko toute décision affaire bi da daan dem ba Chine directement quoi bon bien que am na après ñu génn ñu weddi mais am na yoo xamante ne moom xam nga bu fekkente ne Afrique la kooku moom neexute weddi quoi parce que dañuy wax souvent naan waaw africain mën na fen trop mais boo seet li mu wax am na dëgg gu ci am quoi dama mën te comprendre quoi plus d'une cinquantaine de pays ku ci nekk yooyu yaay nee nañu am nañu seen souveraineté léegi beneen dëkk bu jugee fële ñëw daf leen di dimbali tabaxal leen benn kër goo xamante ne daf leen koy may foofu ana souveraineté ça c' est une question en fait qui maître def réfléchi deuxième chose bi mooy bon du ma wax sax ci yenn pays d'Afrique yi quoi souveraineté bu ñuy wax souveraineté africaine balaa ngay wax souveraineté africaine yow da ngay wax sa dëkk ba pare dama dégg ñu ne dama ko lire sax quoi fu leer mais affaire bi am na ay polémique parce que xam nga boo jotee information dañ lay wax pour nga leerlu ko quoi balaa nga koy tasaare léegi nag dafa am ñaari camp yu wax am na ñoo xamante nag xëy na ñoom camp bi ñu bëgg gëm même bu dul dëgg sax camp boobu la ñuy gëm ñii nee nañu par exemple en commençant par notre un peuple un pays une fois lan moo ci toftal hymne national am na ñu ne suñu hymne national sax ñun bindiñu ko et que ñun dañuy versé Sénégal dafay versé plus d'un milliard de nos francs CFA ci famille Senghor xawma ndax dëgg la wala du dëgg ñii nee nañu dëgg la ñii nee nañu du dëgg mais dafa am benn article bu mu lire boo xamante ne BSDA xam nga mooy fi nga xamante ne fa la ñuy lijjante affaire droit d'auteur ak yooyu ñooñu ñoom ñoo bind article boobu mais par contre bi ma duggee ci intelligence artificielle bi dañu ne ma non mais kooku mën nañ ko comprendre parce que bon ñooñu c'est l'Europe c'est les blancs ñoom lépp lu nga xamante ne dafa leen di defaral dañ koy jéem a raax dañ koy jéem a tabax raax ko peinture ko quoi mais lepp lo xamanteni ñun lu bax ci ñun la ñom dañ ci jëm xëpp suuf légui nak à quel sens se vouer légui ñaar ñooñu kan la wara mëna gëm ki nga xamanteni moy BSDA bureau bi nga xamanteni ñom yor affaire droit d'auteur du Sénégal ak français yi nga xamanteni ñom nénañu non lolu amul et pourtant ki ñu né mom lañuy verser 1 milliard bi koku c'est un français ñooñu sax gën nañu aduna bu yagg mais seen njabot ñu ngi bénéficier wu ci ñaxu sénégalais yi ndax ben texte buñ leen bindal quoi motax souvent wa AS lolé mënti wax ils sont en train de se casser la tête leur tête en fait pour retrouver leur souveraineté bien que ñom xeyna ñom instant bi peut-être 30% de leur souveraineté rek lañu amagum mais quoi qu'il en soit ñom ñoñu tané parce que ñom actuellement ni ñuy wax wax changer sen monnaie récupérer nañ seni je sais pas récupérer nañ seni site d'or ak yoyu changer nañu sax sen hymne national et ainsi de suite mais ñun est-ce qu'on a la souveraineté ou non question bobu lay poser quoi en commençant nak par en fait yi nga xamantene jalon yi nga xamantene mom la joxe quoi di len nuyu bu baax quoi xamna ma ngi delu ci wat quoi étant donné que dama wara may gan legi ci kanam quoi ya ngeen jëf
waaw assalamu alaykum wa forum alo dakar ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm di bégué ñep ci lundi bi di sen ci buntu bi grand mbay de la fin des landes mbay ma ngi lay ziar bu wara di nuyu di ziar jibi pel nandité di ma ngi lay ziar di nuyu di ziar kala sen ci buntu bi Modou Mandela Mboup ma ngi lay ziar Lamine Bara Lamine Ibrahima Traoré lay ziar bu wër di ziar Fodie Mboss Fodie ma ngi lay ziar di ziar directeur général di ziar Imamul Imam yi di ziar Kilifa yi Grand Cham Grand Doy El Hadj Niass Diamou Yalla Serigne Bara Gaye Pape Alassane Niang Bab su Ndiogou Bab su Bongo boy sere yalmil ma ngi lay ziar di ziar soxna yi Dia Soda Fatima Diop Tata Aida Cham ya Khadiaga ñu ñi dégg ñu ngi lay ziar bu wër GBC Ibrahima Diouf ñu ngi lay ziar Ibrahima Bodian ñu ngi lay ziar mais ma ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sëri nuyu wa Akhlu Nguer Luku Serigne Seck ak wa ñi ci dess yépp ñu ngi leen di ziar bu wër di bégué ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Modi Bo bayuma kenn ñi nekk ci kër gi yëpp ñu ngi leen di ziar Serigne Abdou ñu ngi lay ziar yooyu bu wër waaw Fourie ñu ngi lay ziar yaak sa directeur bu tey Mbaye thème bi ngeen wàccee mooy thème la souveraineté africaine La France bénéficie du statut d'observation après l'Union africaine. Tchè yalla, trouvez-vous ça juste pourquoi? Fourie, bay li ngay def. Waaw, juste mom. Lolu mom juste lu mom, deug neexul. Waaw, benen deuk yor li nga xamné mom moy statut d'observation danaka mo taxaw di la yeur. Comme sa kilifa rek, sa wajur rek. Jox la 200 ne la demal nga utiliser ko wala demal nga def ci dara waye mu ngi taxaw di la xol nan nga ko utiliser danaka sa wajur mom ak kum munte don wala nga liggey sa alal ba pare wala buñ la may ak lu munte deme ba pare ñu lay xol lo ne la li ngay def lolu danaka dafa melni liberté amoko wala nit liggey alalam kenen taxaw fele muy sa kilifa ku mu munti demee nga liggéey sa alal ba pare ñu ne la defal lii bon xam nga loolu sax mun naa ne comme kilifa sax loolu mun naa ne sa waajur la xam nga foofu sax xaw na raisonnable ndax lu metti sa kilifa la mais fii daanaka dëkk la dëkk boo xam ne bokkuñu maam bokkuñu dara ñii ay nit ñu weex la ñoom seen fa ñu soqeeko ñun fa ñu soqeeko suñu continent ñi jugge benen continent ñu taxaw diñu rabal mu xaaliss diñu jox ba pare diñu wax ni ngeen koy doxale accord buñ ko amé wala bala nga def dara wala luñu wara réaliser ñom ñu jëk ñu taxaw danaka yoy yep moy liñ fi yag waxtane moy que ñun amuñu suñu liberté 100% amuñu suñu liberté totale pour def li nga xamné loolu lañu wara def mais SAE ñu jëm nak yaakaar na né mbir yi dina xaw wañé ko tuuti parce que ak gouvernement yu bess yi ni liñu wax liñu promettre war nañu mëna dindi yu bari mais dindi bi yëpp day tay tambalé nga am sa monnaie bop bo amé sa monnaie bop moy ka yow souverain nga mais monnaie bop bala nga ko am il faut nga am li nga xamné moy ay ressources moy ñun am nañ ko am nañ or am nañ pétrole ki gaz mais yoy nga am nak mom mo lay permettre sa xaliss mëna dëgër parce que lolo koy garantie mais nak bo ba légui yag nañ am ressources yoy té téréwul suñu liñuy am suñu ay ressources mënul garantie suñu alal ba légui ben dëkk moy taxaw feulé dila ko garantie dila wax no koy doxalé dila wax lo koy doxalé am ci ay pourcentage yu bari yo xamné ni mos boy def say libre échange ñom dañ ko ci am kon nak ñun nak li nga xamné ni mom moy ñun en tant que pays rek jafé jafé yi ñu am yépp suñu réew yi bo gisé muñu dox ba légui ndax té kenen mom moy rab xaaliss réewum jox la né la dawalal bo amé li nga soxla mu defal xaaliss yi ba paré lébal lako té xaaliss yi mom ñom buñ koy défar xamna né seen dépenses dañ ci dépenser bari wul mais xaaliss bobu nak yow buñ lako joxé danaka dañ ci ñom dañ ci gagné lu bari té yow xaaliss bobu buñ lako joxé ba paré yow amana yow sax bo soxla waté def ay transactions lu mënte démé day jaar ci ñom ba paré kon nak li mom nek na lo xamne peut-être que bokku na ci ay priorité yu gouvernement bi wara mëna dindi mais foko xalaté rek fo xalaté ñaawteef bi rek wessu nako waye nak juste mom jissul liko waral moy la nga xamne moy suñu indépendance yek suñu dëkk yek suñu liberté yep moy li ñoo moko lalu won motax bu ñuy baxo ni am nañ ay indépendance baxu ko ni rek té xamone touba bi daf la jox indépendance après tak bu mu souf bo xamné kenn gisuko lolou danaka day melni comme moy ko boko amul mu ngi non quoi
assalamu alaykum from ninaren buba dilen ziar for you ninar ziar la for you dem na mo bëgg wax ci combat mel duma lako may dem ama rasul dem bari di wax Pap Daoud de Desk Sport, Pap Daoud de... Anna Sun Lien, Zulien Nessi, qualifié n'y. Ja, mais... Alhamdulillah, mais fait dalt de la mette. Je suis fait dalt de la mette, non quoi. Mais après, on a eu Marabon dans notre offre, on a eu une perte, il y a qu'on a eu une perte, mais c'est pas ça, quoi. Mais yaram bo yam don développer kéro moy deug la waji li gëna équipe bi man salam nako bam nekuti ni dara bobu dama ko sax bëgg di salam xol ni yag rek nga essence télé bi mais après da xoma da yam la ané buñ démé Maroc compétition da jëg la karna da jëg la karna bi Afrique du Sud jëlé coupe bi wala bobu tim def nañ fa bobu la né ah kon ni ñom ñi commencé sen football ñu commencé développer motax ken la wax dañu encourager parce que bon buñu démé carte finale buñu famé dara baxna buñu kiñu jégo taat moy sa meñ départ bi mais di len di yu bax di en ziar di ne yu mbay le provocateur mbay borom sret bi ba yañu dool sa sret bi tay nga ñu bëgg duggal tay ni dal ziar la ni kan jibi la wax non la wax go non la ni le ziar la wax ci al maktoum yalla yalla fayal ñuko di nuyu kanati di jëm ci kaw di nuyu Maodo Maodo dafa jaxle Maodo borom ñaari tur yu maggi le célibataire nga jaxle dafa def la réer waaye nag di yow kenn Mamadou Lamine Bara borom linki Mamadou Bara si linki dara man mu si setan dara wax dëgg yàlla man li maa di wax rek affaire bi kii la maa di wax fóor yow moo koy wax fóor yow affaire bi kii la moo tax quoi TikTok boko am non dosi bok yo yak na mo no ma ba ci tik ma ba ci video ma yow yam technology e dile ni udi ek ci kaw scroll e nek ci kaw nuyu ñan ñi ñan lañ ikara Abdouaziz nuyu le ziara la Sohna Sawda garanti wa dañ ñu ñep gambier fekkon na la fi yow kéro dembo waaw ñoom ñu ngi leen nuyu di leen ziar nuyu ñëw ko xuj gis ko ñu na la ziar la wu de ma lay gis waaye man xam nga rek di ma ma xaw busy mais daal di leen nuyu yéen ñëpp bon di ñëw nag si tamit mbay gay bi mist lu ko fa nekk nuyu la ziar la seen njabot gi di leen ñaar jàmm di ko ñaar ñëpp papis nuyu naa la ziar la di leen ñaar far bu gudd ak wér di ko ñaar julli ñëpp fi ñu mën a nekk ñu nuyu sëriñ maam bokk Saloum Saloum Mame Kaper Abdou sëñ Abdou nuyu naa la ziar la Mamadou Lamine Bara Bilal Bara nuyu la ziar waaw baax na ma ñëw nag jox sama participation waaw après jour souveraineté mun nañu wax ak tim xoobalaat benn immeuble boo xamante ne chinois ñoo ko tabax lool union africain français découvrir nañ ci ref dara dégoo naa loolu noonu dégoo naa xisib loolu avant covid bi la yàgg na tuuti quoi di ko dénoncé su fekkente ne loolu amoon na mais vraiment Sénégal tim xoobla mën a Sénégal sax man maanaam union africain ne ko union africain pardon manoon li xam ni Afrique nday nga koy xaw a laal 52 état xam 50 nangam état xamatuma sax ñaata état la ñoom ñëpp ku nekk état bu nekk boo tegoon rek xanaa nag wax dëgg yàlla ab 100 millions si tabal gi nag xanaa nag ñu mën koo kii nag ñu mën koo tabax am nañ ay ingénieurs yoo xam ne te ne ak ay architectes yoo xam ne mën nañoo tabax kii c' est vrai que ñun nag suñu problème mooy dañ ko wax mooy ne du question sax ñàkk man dara waaye dañoo bëgg lu yomb ba ëpp dañoo bëgg may lu nekk dañoo bëgg ñu may ñu ko waaw loolu lañu war a commencé bañ waaw gis nga affaire bi buñ ko yóbbu sax fu sore nañ ko xool rek simplement ni ñuy dundee Afrique ak Américains ni ñuy dundee suñ doom yi Afrique xole mu nekk xale nekk ay 5 ans ni ngay wëree di ñaan xaalis boo gisee benn gan doo may nangam ma jënd rab yi doo may naa maanaam ñun mentalité boobu noonu nga xamante ne moom la ñuy màggee mentalité boobu noonu moo ñu solol moo ñu topp fii ñun suñ doom yi ah man ndax xawma waaye fii moom waayo suñ doom yi dinañ màgg ba am ay 15 ans wala ay 17 ans door di mën a sax soxla xaalis naa ñu ngi dem di ko jënd gis bitik bi ñun xaalis la ñuy xalat ñuy wax xalat istihlaak xaalis buñ koy jël dañ koy taal Mosdaa wax ne suñu éducation bi si primaire bi il faut ñu xool si dara gis nga fii xale yi bu ñuy dem primaire danañu dem di jàng ba am ñoom période bu nekk ak benn thème bu ñu leen di jox da ngay dem man am na benn période boo xamante ne xaalis la leen jàngal xaalis da gis man xawma ay New York yooyu noonu dégg nga parce que xale yi fi lañ duggee école moo tax mais da nga gis ñëw indi nicol maanaam dërëm ñaar dërëm 15-25 francs dañ leen koy jàngal def ko ay dessin nii si kayit bi dégg nga ñu leen la connectal nangam daayam naam nangami juróomi dërëm connecte ko tel genre exercice la xale deuxième kii laa wax de première classe laa wax de ñu ngi ko tuddee sixième primaire si lañ leen koy jàngalee ñu xam xaalis presse duñ ñaan xaalis duñ nekk nangam buñ gisee dara duñu war a jënd dañu gis ñëw kër boo joxoon tey benn xale américain boo yar boo ko joxoon tey lu mu soxla tey mu ne dafa bëgg a jënd benn kiita en général ni ngi leen di yaree li ñuy jënd toujours boo ko seetloo lu responsable lay nekk du nekk ay jënd tàggal jënd radi jënd nangam te pourtant bu demee si store yi sax dégg nga daanaka bu gisee dara dañ koy wax taxaw fële jàngaluñ leen essence xaalis ni essence maanaam di essence ante xaalis dégg nga moo tax ñoom bu ñuy màgg rek dañuy respecte xaalis dañuy jox xaalis benn valeur ñun nak afrique contraire bi la mom duñu jagal xaliss valeur bi mam xalé yi dañuy ñaanatu xaliss diko jënd diko taal num leen neexé jënd bi seen yaay neeku dañuy jënd lek ko fofu jënd chaaf jënd numéro firil jënd dangam yoy ngay mag man gëm na né motax buñu maggé taal gi ñi taal xaliss ci lu amut solo ci lu priorité fofu lay juggé wala bo amna ci ben participation mag légui nak ñor buñ ko maggé ak lo jang bala nga paré sénégal ñu né lañ lay yobbu france wala angleterre ngi dem jangé bo ñëwé da am ben coutume bu dess ci yow ci côté bobu doon bu ko défé yow lepp ñaan nga gëm né ci la wara taxaw ko fé tuba bi ñom yow tabaxal la wala nangam mais xam nga né ñu tabax 16 union africain mais c'est afrique même bu soufi banko sax afrique war nañu mëna ñëw door def ay nég ay molu banko tabax ko dag rax ko soxla technologie ñi dem jënd ko motax fofu lay respecté Moustapha Niass encore une fois Moustapha Niass bi japonais yi gagné xoma gagné la ko tuddi xom mais ñu suñu assemblée bi ni ñi ki nga xam nañ ko occupé def ci yeneen affaire rénovation def affaire technologie légui na Niass bi ngi andilé contrat def au contraire sénégalais mo koy def ah mono au contraire ñom xaliss bi lañu mëna financer dafa 15 milliards xoba ñaata milliards mais sénégalais moy liggéey bi dénga xam nga botam man ba légui PS amna lu leen yalla mayon a PS yar nañ seen nit ñi dénga ci respect ak gëm état ba paré ñi gëm seen bop gëm sénégal lu ñu mëna wax na yak dara ñu bari manipulation yi donc lu ma ci duggal pour yeen ñi quoi anyway kon souveraineté amna fi souveraineté musta ñak ci afrique xaram ñoo bon souveraineté amna afrique souveraineté musta ñak afrique le problème moy africain yi dañoo lazy ba nga xamantene du jog de clair pour développer manam fi nga tollon wala fi la mam yi tollon yow bayyi bo ñewé bayyi bu ñewé fi nga wara toll deng enfant bu ñewé fi nga wara toll ñun def lolu ñun fañ nekkon lañu nekk rek lolu motax ñu na amuñ souffrante amuñ souffrante yes amnañ souffrante fi yag na fe wax ne ñun suñ mam yi école yi doon jangé amul sax mbar sax amuko deug rek suñ bayyi pareil dañu tok der lañu wulli bo buy raye xar di tabasko la kay xar ñu jël der bi dend ko yaa ngi dégg dé wulli ko dal dikoy yilal ko def ko di ci tok di jagg loolu ci lañ amé xam xam ñoo bind livre yépp ñoko bind ñoo do tok non ci ben ëtt hein seen sëriñ borom xam xam ñoo di leen jangal xamna sax lele ben téré dañ ko abanti hein jinn so del wala ñu taal mat loolu ci lañ jangalé ñepp ba dem ba ci bind ay téré ba dem ba jangal ci ay mbolo bu ubbi ci ay rew lolu tiaxan de lolu tiaxan sos da comment wax na ma lolu souveraineté jël mbagn fallo les ko khalimba yow jëndo bigu tubab yi jëlo encre tubab bi yow da nga sos da da nga les khalimba bind jang ci alquran da nga bind téré kamil bi nga paré ñi bind muy gën di bëré yi bind ñu bëdd lolu souveraineté han ci der nga jangé ci eut nga jangé dem bam yag nga xawa développer dem mana fecc ga tax dal di sakket def sa mbar école mbar ga tax lolu souveraineté la tan li ngay sét moy résultat bi leen jox tay ñi ngi joy ñu ko xalé sax nangam professeur waaw nangam professeur école yu xamni ñi ngi sét ben be serigne mbey jamm sañ ko wax moy le mayen yene mam pro tuba mo do ni baye sak ay ñoom wala jibla ji ni ngeen yeb ni ci bil téré yeb mais ñoom jangi wuñ sax c'est ki mëna problème bi du lolu problème sénégal problème textbook la da ko wallay wax nga deug mëna problème textbook la textbook bi lañu wara sansé donc ñun dañuy joy ci lo xamantene dañ soral suñu bop yo xamantene c'est pas daf ñuy tardel te lolu la li ko def moy école bi ci bopam école bi mo décline école bi mo yaqo ba nga xamantene ñi nek ay leader yi ñu jox legi leader yo ñoo baaxu ñoo xamul dara ay duñ ay borom xam ñoy reeral nit ñi dañ wax dara melni xam fekk du xam da nañ jox benen exemple ñaatu yoon lañu fa rek pont federal ba ñaar ñu fa rek federal ba statut bi mais école france ba ñu jox koy wax tekol France bi rek ñokay wax bo selo ñi ci wax ke neew ci wa daara yi dañ leen sé bolé yoroy di yam ci plateau yi té pourtant lolu débat bi ça sa mbedd la la nekké débat ci affaire souveraineté ça sa mbedd yow bidd bo xam defaroko hein xolal xolal mbedd bobu jumaay tudé wal jojo non wal jojo ki ñu ko tudé way way ñu ko tudé momour dia yow do xaar ba tali sa tali bu ne ñay nga do ko tudde utul ko tour man na len ko wax fi may len gis ngeen suma ci ko ba min sa ci jet mbedde nek fele dekk ba Casamance parce que waji se xamne ki ignorant la xamuko non seulement ignorant la deug mais sax dafa gëna nek ti ignorant parce que xamu tout les préfets bi moko wara approuver mom mu jax faxar 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 dem diko sa ci préfet diko non parce que tu compétence am man na bokk na ci dekk mais pour wonna dela mané len fi la len waxé mané len ki bu do nit nga nek maire ci gën sor da ngay xol all bi xamné dar na ko fa ci pegge ci gën sor nga ga tass ko rëdj ko borno ko taw ko ay aslem bu lo nexé nga tuddé ko wal jojo mamadou diag yaqam mbedd yi nang koy tuddé lolou moy andil nek jarign mais yow bu fekké na fekké ñaari mbedd yo xamné wala yett yo xamné ben tuba bañ ko tuddé nga faxar faxar ñoo diddi ko sansé ko tuddé ko wal jojo wala tuddé ko mamadou diag après ndax doon ci gën sori sen ñak ga dana sansé ba nga bëss bëgg sansé mbedd bi non du sansé ku doon ñak di xif ga sansé mbedd ba lu ngui koy jarign ba légui mo ngi xif kërëm ko xam amatuñ fu fanan nga sansé ñett mbedd yoy non est ce que dal am fu fanan non mais da ngay tabax aslam dengare mom am fu faran parce que amatuñ fu faran ga tuddé mbedd aslam ya lula neex lool moy souveraineté gis nga ñi dañu dof gis nga kay ñi am fi ni dakaro billahi ay dof lañ dof ñu gomé la bayyi li waxon ñi mënu ñu développer réew ñi baati souveraineté bobu ñu wax non ñi dof lañ xamu ñu sax li lay développer réew da nañ jox ben exemple rek xolal rek fan yi ni tan yi ni xolal coow liñ fi créé ñeen investir na ñëw ngeen foo investir na ñëw moom gaa ba ubbi ramañu investir naaw ba mën naa am sax am na ñoo xam ne ñu ngi doon yoon nañ xaar fa affaire bi di mujj mais nga tabax attaquer ci magistrat yi ñu ne ditoo dañu attaquer président de la république dañu wax ne ñun nag lañ doon laam laami ne nañ xaar xaar lañu far takk suñu bagage ndax réew bii he's going down parce que premier ministre bi nga xamante ne moom lañu wax ne moo powerful premier ministre parti ba ñi ci bëri dañ koo gëm mu xëy di attaquer président bi ñu war a xaaj ñi sampooguñ léegi foofu souveraineté fan kañ la fay ñëw kañ la fay ñëw ñun xamuñ li souveraineté ñaan souveraineté 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 suñ maam yi si seen bopp ñii tooñ na jàng alphabétique yi analphabétique yi ñoom ils sont souffrants waaw ñoom parce que liñ loo leen mën a wax dal param njehel da nga dégg de ak sax ñi ba jublu si jàng rek amsi de dañuy jël pënu oto bi tubaab bi indi foofu noonu dawal ko ñoom mësuñ see am mësuñ see war ñu jël pënu ba dal di jël kii ba xetti ko ni ko xatee lelli ko def ko dal param njehel di sol dégg de dem jël yàcc ci àll bi mooy lawtan yooyu noonu yàcc ñu xett ko defar ko mbartu parce que amuñu luus bi tubaab bi defar wala chinois bi ñoom wat mbartu dañ daal sefe soow di ko tanqee di si tanqee ñeex baase yes di si tanqee ñeex baase lu nekk buñ daal dañ togg reer suusal cere dem bay dugub naa nga naa suu cere par rocc si xob yi xobi mbuum yi defar mbuum sef ko tiim lekk laaxu nokkos defar laax tiim mais kooku buy dund tubaab bi du am si moom benn dërëm ndax lépp moo koy defal boppam même yi muy bayee ba tere li muy bay ay illeer ay ngoosi ngoosi tëgg bee koy defar ak law bi ñu bëgg ñu fee rey jànk tubaab yi xëy ñoo bëgg yaa rey souveraineté souveraineté yéen tar sa mbàkk da ngay dama yàgg toog yàgg est ce que ñii man daal gaay ñu naa ne saa leen mbéy sa tam même solo parce que assalaamaaleykum sama gaañ yi man la Imam Malick ma ñëw di leen ziar yéen ñëpp dañ seet di leen nuyu di ziar ñëpp mbay gay maa ngi leen nuyu di nuyu Papa Daouda Sène di nuyu jam yàlla di leen ziar bu baax gaa yi bu nga ñëw rek participer ci waxtaan wi di jégalu jeexal dugg si bi
dañuy wax mom moy est ce que véritablement il y a une souveraineté en Afrique ndax la France bénéficie du statut d'observateur autour de lui auprès de l'Union africaine. Prouvez-vous ça juste? Non. D'emblée, je vais dire non, c'est pas juste parce que c'est des pays indépendants, des pays souverains, qui n'ont pas besoin de la France pour continuer de les babysitter. Donc l'Afrique n'a plus besoin d'un ami. Donc si la France est là-bas, c'est pour autre chose. Mais il y a une différence entre la souveraineté et le fait que Wario, mais nous avons une autorité du Maghreb, nous avons une autorité du Bir, du côté de l'indépendance. Nga xamne mom moy mom sa bop parce que meun nga meun nañ jox sa indépendance am yu bari yo xamne ni dañ koy dogalé ci bitim rew lolou meun na nek mais dans ce cas précis il s'agit de l'Union africaine ñu né la France elle va pourquoi ndax lolou am nañu tontu pourquoi la France elle va parce que il y a beaucoup de choses yo xamne ni c'est en fait des théories du complot comme moi j'ai entendu que nous dañuy fay Louis au palais de la République j'ai entendu que les am ñu bari yo xamné ni toi bi ñoko fa def mais ñu dañ ci fay ba légui le gouvernement da ci fay qui est un fait bo xamné ni man bal ma ko gëm ma gis kay guñu bind won mané dañuy fay Louis au palais de la République du Sénégal suko sengor nango abdou djouf nango yakaruma ne ablaye wad do nako nango te dañ poser débat bi au niveau de l'assemblée nationale ni l'assemblée nationale ni les juristes ni l'exécutif n'ont posé la problématique de paiement de rente location au niveau du palais de la république mo musuma ko dit musuma ko gis ke gog musta gen ñu wax taxe coloniale momit. Ça me pose un problème. Pourquoi le débat n'est pas posé devant le peuple qui est souverain? Réumi, de l'Union indépendante, mais la souveraineté appartient au peuple. Pourquoi aucun de ces régimes, législature Diarib, amul ben député pour en poser le coup pour nous l'aider à la nuque. Et le peuple a besoin de comprendre. Si on fait action, on le fait, on peut poser. On demande au ministère des Affaires étrangères et des Finances aussi. Que ñu wax ñu yeen xaaliss moy genn ci réew mi di fay l'ancien colonisateur li nga am bay ci suba légui bu wax ko que ne ñun dañuy am na yo xam lañ leen koy jox je comprends que la France da fay fay Louis Élysée parce que ñoo non dafa am ko mom ay français par rapport à l'hymne national aussi du Sénégal. L'article donne l'homme mon besoin de lire, mais il y a beaucoup. Que 1 milliard l'année fait. Alors, dans une compagnie, nous avons une belle hymne. Et l'hymne national a été créé par la famille Senghor. Est-ce que la famille Senghor, nous avons connu l'hymne national? Parce que dans l'année Senghor, en Europe, nous avons connu l'hymne national. Pourquoi les députés n'ont pas posé ce problème? Si nous posons ça, parce que l'air de l'année, l'homme, amoul, l'homme, le bureau sénégalais des droits d'auteur, mais lolu, ça appartient au Sénégal maintenant. Même vous faites quoi, amna kuñu ko buddal sax. Ça lolu, ça appartient au Sénégal parce que meun nañu jënd affaire bi mu jeex. Mais buñu naré sonna 1 milliard. 1 milliard ñaata salle de classe la mëna défar? Donc lolu aussi une vérification warna am quoi à notre niveau. Donc, au niveau maintenant de l'Union africaine, on dit que la France réside là-bas et les Chinois avaient mis des micros pour les poulouper. C'est possible. Les Chinois sont comme ça. C'est bien possible. Et la France là-bas, qu'est-ce que la France fait là-bas? Parce qu'ils ont embauché les Français, ils ont fait des choses, ou bien c'est l'État français qui a fait en place, qui a fait résider du dégoût. N'est que membre observateur, je ne le crois pas. rien. Je ne le crois pas, quoi. C'est-à-dire, on a affaire à l'homme de dire, on pense tellement à la colonisation. Bon, on va mener l'homme pour nous n'est parce que nous avons un privilège et du côté de l'homme. Mais, man, gomme dit, l'Union africaine avec l'État il faut n'est des États révolutionnaires sont là-bas. C'est comme au Sénégal. Nous avons maintenant un État révolutionnaire qui ne peut pas rester comme ça, muet devant le Sénégal qui paye 1 milliard pour le Libre National, qui muet devant le palais de la République, qui a fait un coup de feu. Mais aussi au niveau de l'Union africaine, il y a le même problème. C'est-à-dire qu'il y a des États qui vont se lever et poser ce problème. Comme les États du Sahel, bon, occasion de gagner les dons pour sensibiliser les populations par rapport à ce qu'on a fait dans l'Union africaine today. Dans l'Union africaine, attendez, mais Mbaye Diaye l'a dit tout de suite, l'Union africaine est très loin de nous. Moi, je ne sens pas l'Union africaine, véritablement. Je sens la CEDEAO, je sens l'UMOA, je sens l'OMS, mais l'Union africaine, elle est trop lointaine. Donc, moi, sorry, il n'y a pas, en fait, un contact direct entre les citoyens africains et l'Union africaine. Amouni, ben pouvoir, Mohamedi, dans ce texte, appuyer les pays africains à régler certains problèmes. Des conflits, l'Ijaï, c'est produit. Mangi de soir, vraiment que je vous
dis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, la jeunesse, j'ai jamais eu le mangle et ziare. Yo de, wange fait un mos mosi, un lan, padam jahat, un nier, tout le monde fait un nier, un khalima. D'accord, loli yep pratiquement xam nga wax nga fi serigne ci par exemple en fait daw ñu utiliser bit mais ñom ñaar dañ jël dem ci Allah ba jënd seeni bant xam nga xox seeni da yoyu yep vraiment fofu la souveraineté commencé quoi en quelque sorte tu vois man dama japp né en fait man bok quoi samay analyse xawna gëna en fait romb na fofu quoi parce que man maangi wax par exemple yow bon yow yaangi wax affaireu ñeex ak ay affaireu lek li ñuy baye xam nga yoyu quoi xam nga man je pense que souveraineté parce que souveraineté dafa bari ay façon quoi té gis nga ay lage mënu lo développer wala gisulo fi ci Europe pratiquement 95% des pays yi nga gis yépp fi sen lak bop lañu yor moy nek sen bon lak sax en fait kok benen affaire la quoi xam nga parce que bon souvent da bay falé di dég borom xam xam bi di wax nan en fait lak amnañu par contre amnañu ko d'accord amnañu wax mënta dañu né bon lak ken mënu le développer ci lakou jambour mais lak dama japp rek né véhicule la quoi xam nga auto boy yegg rek la quoi pour mu jëlé le ben place xam nga yobul le benen place lak man non en fait non la ko jappé quoi pratiquement quoi tu vois. Donc man en fait lim fimay gëna concentrer quoi moy par exemple souveraineté économique wala alimentaire xam nga wala manam nga mom sa lek est ce comprend nga di ci dogal nga mom say garab di ci dogal nga mom sa en fait sa currency manam sa khalis di ci dogal tu vois nga mom say port nga mom say gisement manam say or ak say jamaak say en fait say pétrole yoy di ci dogal kenen amu ci ben main mise tu vois te lol sax c'est très difficile goûter ñu tollu ni quoi. Tu vois, lol c'est très difficile même de ki nga xamantene dañu am pétrole bu doy il faut que nga soxla kenen il faut nga tax soxla technologie bi en fait quelque part mais buñuy wax en fait buñuy wax souveraineté au vrai sens du terme le Sénégal n'est pas encore un pays souverain tu vois n'est pas encore un pays souverain parce que bari na lu amna lu bari lo xamantene pratiquement mo ngi gal encore tout en commençant ak CFA bi nga xamantene en fait manam tay par exemple buma nekké fi Finland mu yone 5 euros au Sénégal tu vois lu ko mi nek France yone Sénégal 5 euros xolal cour bi même la quoi parce que dañ ko jël fixé ko légui bu fekkontene en fait mom lañu suñu monnaie bop tu vois cour bi fofu meuna différencier quoi mais dañ ko jël fixé ko ci euro bi nga xamantene du yegg du wacc famu ko kal rek la koy fal 655 la point barre 655,788 xawma jaar yoy quoi tu vois bo nekké Italie yone Sénégal lolou lañ lay wécc bo nekké France lolou lañ lay wécc bo nekké Portugal Espagne Finland tu vois Belgique fo meunti nek en fait bo yone euro Sénégal en fait même cour bi la quoi lolou manque de souveraineté wessoul lolou quoi mais je pense que fof lay waxé quoi tu vois li ngay wax nak man nak ma fi d'accord nako quoi parce que bon le fait que ngi mag ña xam nga daawu ñu utiliser bik seeni khalima lañ daan jël xam nga koku ma je pense que koku benen souveraineté la quoi mais limay wax quoi xam nga buñu wax souveraineté au vrai sens du terme ñun en fait on n'est pas du tout souverain quoi xam nga wara bindé bik wara bindé khalima nga dem ci bindé bik tu vois wala war nga wara bindé bik né non je préfère khalima lol je pense que nekul souveraineté lol ça ne parle pas de la souveraineté quoi souveraineté moy li nga xamantene yow lepp li nga xamantene yow ya ko mom moy ses ressources naturelles moy sa plaque sa khalis xam nga sa économie xam nga sa souveraineté alimentaire ainsi de suite ak yoy ak di ci toftol yoy yep mom sa bop xam nga li ci en fait liko wundu dafa bari quoi. Mais malheureusement, nous, en fait, on est sur la voie, quoi. Parce que bon, nous sommes là, nous sommes là,
pour dire si what par rapport à l'État français n'est que membre observateur de l'Union africaine. Sous preuve Amérique dañu gaga waldal ci bir forum bi, ce qui fait que ñu mëna am jumtuwa yo xam di ngi ko utiliser pour dindi wala saxal. France ñu tok am fa siège observateur duñu wax waye luñu wax ñu dégg ko. Décision bu ñu jël di xam ko vote ñu xam ko les orientations politiques de l'Afrique ñu xam ko. Non, la France n'est pas plus spéciale que l'Afrique du Sud et le Nigeria. Qu'est-ce que la France peut faire dans une association bo xamné ni presque li ëpp ci ñom déggu ñu français anglophone dañu doon wala ay lusophone ñom bolé. Qu'est-ce que la France doit faire là-bas? Moi je crois que l'Afrique est devenue paranoïaque. L'Afrique est devenue paranoïaque. Mo ni ko tekke mo mo ne Afrique da nan ku ndobil ray sa mam bo gisse lu ñul daw. Colonisation bi dafa tar naxatu bi dafa taron ba nga xamne on voit partout le colonisateur. Donc lolo paranoïa bu ñi dégager la ñun en tant qu'Africain da choono yi ak jafé ñu yi nga xamne amna. Paranoïa bi dem na ba li Baye Gueye wax légui on peut pas développer un pays ci la Kadiambe. Bien sûr si la langue n'est pas maîtrisée mais si la langue est maîtrisée effectivement on peut développer un pays à partir de cette langue qu'on appelle une langue étrangère mais qui ne l'est que de nom parce qu'il y a beaucoup d'abbé il y a comme en matière de culture emprunter c'est s'approprier et la langue fait partie de la culture et un véhicule des éléments de la culture donc amul ben yon kuy wax lol da ngay wax rek mais maintenant si la langue n'est pas maîtrisée ngeen di 18 millions 6 millions rek deg ko ñu ci def ñep deggnuko et par défiance les gens ne veulent pas apprendre la langue par rapport à l'indépendance et à la souveraineté les gens ont ce droit de dire que ni li du sunu lak mami du boko jang mais bu fekke ne dañ ko dañu dem assembler ay élection ñu porté né la langue officielle c'est le français mom lañuy liggé ku bëgg fallu da nga ci bind wala di ci wax mais boko deful ya toj parce que nul n'est censé ignorer la loi boko deful ya toj daan mën na la ci fekk mais tay ji buñu daano dajo gis nga ñi c'est des complexes l'acte tuab dañ ko té pourtant ñi refuser l'acte français au Sénégal pour dimbalé Sénégal bu jëm kërëm ku ci génn dem Amérique wala nga dem Angleterre wala nga dem Espagne wala nga dem Italie 6 mois la bay nga jàng làkk bi mokkal ko nga jàng làkk bi mokkal ko pour le développement du pays d'accueil mais yow làkk bi nga xam ne mooy c'est la langue officielle non c'est la langue du colonisateur man koy duma ko laal duma ko jege duma ko jàng yéen doo ko jàng pourquoi parce que tu es paranoïaque la souveraineté commence par cela par l'acceptation des gens ci li nga xam ne moom mooy doxal réew ma. Pourquoi nous sommes arriérés? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas en fait de mélange homogène du point de vue des décisions et du point de vue des outils qu'ils ont même utilisés pour régler le problème du Sénégal. Le Madiago français. Ok. yalla mel nga visa dem États-Unis ñoo États-Unis commencé di lak anglais nal ah yow li tax jangol français fi boko jangol de dina la amal jarign taw tam rew yañ koy jang fele muy amal jarign ngay liggéel rew jambour lu nek nga diko fa def la nga bañon fi mom nga dang fele oh j'avais oublié que les gens cette réalisation individuelle mom mo leen gëna la réalisation de tout un pays imaginons en Afrique occidentale ku nek na man sama lakku jambour duma ci développer ki di lakku doula ki di lakku bambara ki di lakku saxolé ki di lakku wolof ki di lakku nar ki di lakku djola ñu remplacer mom bu ko fi kenn waxati ñu dab imo wax wala ñu am sédaw ñi dégënté ça va être la tour de babel babylone day do ku nek da ngay lakku saw lakku wala ñu wut ak translateur ño xamné ni dañuy tekki lak ci à quel titre nous avons une langue qui est prête qui est là et qui peut nous servir par rapport aux orientations littéraires scientifiques par rapport à tout tekki lañ ko ci nos langues vont être des trucs de support par rapport à notre souveraineté c'est tout ce qui se passe au niveau à ce niveau là bas mbay gay j'étais en train de dire bon beaucoup parenthèse bob mais ma ngi delu ci par rapport ak paranoïa bi ma wax légui mais par rapport à les rectifications ñu wara def par rapport sunu vision ak ñeneen ni ma ngi def ci
wa assalamu alaykum wa rahmatullah eh grand malik ma ngi lay ñu ma ngi lay ziaré bu wër waaw mais grand effectivement li nga wax deug la quoi gis nga palais présidentiel bi ak palais présidentiel ak palais de justice manam tous les bâtiments yi nga xamantene colonisateur moko fa bayyi won ça appartient entièrement à l'état du Sénégal tu vois parce que ma ngi don def ay recherche quoi ba j'ai trouvé un ah bon bien que si ci ki ci commentaire amna ñu ko wedd quoi xam nga sénégalais mom amna ño xamanteni ñom xam nga fiñu camper rek lañuy camper quoi amna ñu ko weddi né lolou du deug xam nga mais ñi wax né du deug andiwuñu en fait andiwuñu dara luy wone né ñom mais au moins sax que en fait on a interrogé tambo bu ñu on a interrogé wajjo ju nga xamanteni mom mo waxon ci affaire wu pétrole bi la xawma nan cassé manam ki Macky Sall daxone quoi je ne me rappelle plus xawma nan cassé en fait mom le ben journaliste français interviewé bon mu wax né luy gaay di wax nan dañu loué palais présidentiel bi ak yenen structure yi ak yenen building yi ak building administratif ak yoy yep yi nga xamantene colonisateur bi moko fi bayi won en fait amna ben décret bu ñu defone depuis 1964 c'était en 64 bon en fait lañu def transfert de comme transfert de compétences liñ ko wax comme je ne sais pas bon, en fait légui dal building yi fa nekkone li nga xamantene tout ce qui était building tu vois té tuba bi tabaxone ko fa ci période coloniale bi ça appartient intégralement à l'état du Sénégal tu vois mais benen bi nak mom la amul luma woor quoi bien que nak en fait am article buñu bind sans limite mom moko bind mais xam nga suñu journaux yi au Sénégal pratiquement les 80% ken crédible ken amul ku ci ils ne sont pas du tout crédibles quoi tu vois ñom ku len lire li ñu bëgg wala ñu bëgg ay vue quoi mais affaire bi dal wait and see moy li nga wax rek quoi tant que gisulo keuy buy findel wala ay keuy guy findel ni li la donc nañu jël rek en fait d'autre point de suspension quoi point d'exclamation autant pour moi
waaw assalamu alaykum wa señ bay ñoo lay nuyu bu baaxa baax de les ziaré de rafet lu kaddu tambi amna solo souveraineté africaine mbay dama la xamal le moy lenn mom manam ñi paré pour def ko pour am sen souveraineté bari wul de ñi ma ci jital nak moy wa AS bu paré ci lolu manam Jules Malema bu fekkon tane mom moy président South Africa lolu mom luy nek la te South Africa bu ko un patriote un africain ko xamanteni intérêt Afrique rek la yakar na ni fofu la Afrique di commencer sempeko forever aw ngorso sumam bu demone ba tek loxom ci South Africa nek fa président bobu mom dana gëm ni rek liñu bëgg dañu ko am mais ñi ma gis ni nga xamanteni africain yi parce que le problème moy ni li nga xamanteni ño nek ci continent bi nek ay patriote bëgg seen souveraineté dafa bari wul manam pourcentage bi dafa touti parce que xamuñu ko yaruñu len ci té gis nañ ni ñom seen intérêt personnel mo len intéresse li tax mo wax lool nak manam dama dégg jangatu foye bim doon wax ci affaire bobu mu doon def nonu ba paré nga xamanteni canadien yi xawmo won ko xawmo américain je ne sais pas faté nanam ko kéwon mais manam lima ci japp dal manam moy ni li nga xamanteni mom lañ leen designer won ñom foye ñoon ci bopam ministre bi ci bopam mo jël affaire bi utiliser ko ci ay jabotam ak ñeneen mu won la né rek ñun ci sunu bop ñen ñi ci ñun ñu upp ci ñun paré guñu pour lolu li nga gis ni nga xamanteni moy AS di Ibrahima Traoré di général Tiani di Assimi Goïta gis nga buñ ko xébé ñoo fi téggoku ci yoon dé kenen téggoku fi ci yoon mbay bo bëggé dégg dégg kenen téggoku fi ci yoon li ñuy wax ni yépp ay naxé mbay la ñett ñi ñoo fi téggé ci ñoom ki gëna téggul nga xamanteni mo gëna téggu nak mom moy Ibrahima Traoré bi dañ nan 30% sen souveraineté mbay lolu man gëwmako du dëgg ñoo contrôler senu dëkk am nañ seeni partenaire rek ñoo xamanteni ñoo leen di jappalé ci walu armement té gis nga ku bëgg am sa souveraineté da ngay armé wu da ngay am ay weapon da ngay am ay weapon bo amé armement bu dëgër ak armée bu solide bu déggo kenn du la sanjaf muy terroriste be ak ku mu ci manti doon rek parce que xamnañ yow am nga ngannaay lo xamanteni yow man nga ar sa bop mais bu fekkenteni dañoo melni ñun nga xamanteni danaka ñun suñu lamiñ lañu wodo day xawa metti lool ma ngi la dégg sank nak aussi tamit ñambas ko ci rek ñan ñi nan problème amut ya un problème un très sérieux problème au Sénégal très sérieux problème mo am kuko dinaay da la neex nga dinaay ko rek mais ya un très sérieux problème ci digënté sonku ak jomay koku mom kenn mënu ko nié ku di problème amul yi tamit manam xeyna sa bop ngay nax quoi parce que li nga xamanteni ni souveraineté bi nga xamanteni mom le sonku bëgg amaguko mais mise bi mu bëgg amuko té loolu lu ko metti la parce que xamna ni nit ñi dañu xex bañu ñew fofu ba Serigne Diomaye fay nek fi di téndéfal may wax ma ngi gis photo bo xamanteni Ali Sireba ñukoy décoré ko xamanteni mo xagn Ousmane Sonko pour mu ñew ci nek candidat don président moko xagn Basirou Diomaye Fay woné ko xamanteni photo la I don't know mais gañu bari nenañ deug la mu koy décoré manam fim tul ni ci bopam Basirou Diomaye Fay ci bopam moy saboté té man gëm na ni man sama xalaatu bop gëm na ni mi ngi déggo ak ñom ay Macky Sall parce que jiko wër ñepp wa Macky Sall lañ jiko wër ñepp ay wa Macky Sall lañ té wax deug yalla fayul na raba xorom légui nak buñ bëggé taxaw di wax naan ay souveraineté africaine té ñun ci sunu bop dëkk yu dëkk amaguñ ko loolu problème lay ñëw parce que ñun liñu wara def moy ni par exemple kenn ku ci nekk jëma lijeenti ba am sa souveraineté bop comme niko wa AS taxawé ñu bare bare xaju continent bi def ko boléwuma ci naari nak ban nit ñu ñu li la wax tambalel Sénégal Mali wacc ba South Africa man fofu la wax naari mom boléwuma leen ci ay Mauritanie ki Algérie ki Maroc ki Tunisie ki ay ñooñu boléwuma leen ci quoi waaw buñu lijeenti ko ba am suñu souveraineté bop nak ba paré légui nak naar yoy ñu jëlé leen ci continent bi par A ou par B on monte on descend ils vont quitter sama te di sala loolu lañu wara lijeenti na kenn ku ci nek am su souveraineté bop deug def ay fédération yo xamanteni nit ñu jubo libre circuler bi am yoyu yep ku nek ñu jëg ku nek sa ressource ba nga am ku nek jëm lijeenti sa monnaie sa banque centrale afrique bo xamanteni africaine bo xamanteni yow ya sa banque bo xamanteni yow ya ko mom sénégal bu lijeenti won bcao bu mu nek centrale bankam bo xamanteni centrale banque sénégal wa Senegal ñoko mom comme niko fele defé Angola dañu amé sen banque centrale bop bokku ñuko kenn lolu buñ démé ba am ko souveraineté africaine bi dina mëna jappalé ci ñun mais li ñuy wax ni ci bopam dañ koy wax ni rek parce que déjà ñun néw guñu salam alaykoum sax yamay dégg commencé problème yi commencé di Dakar nas lu nek ñing koy wax fim toll ni mais dara sonko mom ci kaw rek ci kanam parce que ñiko méré won ñepp xamnañ ni waaji liñ doon wax naan defuñu fi dara dafa am blocus té il a l'intérêt ma ngi dégg Seigne Malick diko wax dem quoi ma xawon na japp motax mais Malick sonko limu def nonu la quoi parce que ñepp dañ ni mom ci bopam lu jomay def moko ko def lo il a l'intérêt jomay gouvernewul dara jomay campagneul tek ci bopam jomay amul vision bu mu fi jël tek pour sénégalais fal ko tout est à Ousmane Sonko kon dafa wara leer parce que ay nit ñoo fi dé té jomay mi ci bopam quartier sax mënu ko jité ma ñu wax waxum rew ba erreur bi nak fofu la ci Ousmane Sonko mais man comprendre nako erreur buñ ko meuna pardonner la parce que lan projet bi le bëggono sauver djel ko xamanteni djégé nak mom mu tekko ci ndikété yo lay la xam doy li mo fi ne té ma ngi dégg ay rumeur yo xamanteni yu bari jomay ci bopam lam doon djug nan xawma ay lan affaire vaccin yoy c'était pas ça amna lum doon dox ci bir kiw français digënt ay orange ak ay affaire yu bare bare yo xamanteni ci bopam xam nga mu defal len ay contrat yo xamanteni pour 10 ans pour 2 mandats yoy yeb rumeur baangi daw pour toba bi ñu effacer Sonko li mo fi am bay bon ñu préparer xolal xex bu tar bu metti mo fi am ku fi nek nak taxaw naan da ngay jëm rafet ndort ak yuma lu mën taw ay yow la engager mais man Lamine Bara man amna yakinti ni xolal jomay bu deltuul ginaaw xex bu tar mo fi nek té dinañ jëm def tout pour jëm éliminer Ousmane Sonko mais lolou nang ngol len di jaxal parce que Macky Sall len pondu li téméru ji non li mo fi nek mo tax gis nga nit dafa lendeum may nit dafa lendeum ñu naan waaw Sénégal ça va mi ngi dem nang ma kina mais xam nga voilà xolal fiñ toll ni légui demu jéggaguñ ben mètre sax jéggaguñ ko problème yu commencé ndax lan jël ko xamanteni gis nga njit dañu koy tan dañu koy sétlu bu jëlun ku melni Guy Marie Sagna mba ñu jël ku melni Wali Bodian kon tay fi ñu nek passé nañ ko fi ñu nek passé nañ ko mais suñu Sénégal lu ko tardé lu nek masla ak bëgg affaire yu yewlu bëgg la xasu ci ay diiné mo ñu indil problème yi yépp ñu nek té gis nga nit yu yépp bala ngoy indi da ngay taggu ci sa yoon tok ci sa and bu deugur am sa cieslay lu weur bu ko defé sam xel manu ubé ku sey beut ubé ku nga xam té ngay tek sa tank mais ñun lu ñu yakal ay maslaki yew loko jaay affaireu diiné ki gëm ak yoy yalla ba muy wax borom xel yi la doon waxal waxul borom gëm yi ñu suñu problème li la mbay mais souveraineté africaine buñu ko bëggé nañu jaar top tanki wa AIC jëm liggéenti Jules Malema ñu jëm ko def jappale ko ci tout africain yépp nga xamanteni gëm nañ afrique jëm support Jules Malema pour mu jël réew mu nekk président buñ ko défé rek liñ bëgg dañ nek quoi légère thank you
wow télé ci wat donc di wax ci union africaine d'abord li tax ñuy wax tay tupap daoud ak mbay gay andil ñu ko moy union africaine ak kurelu bepp rew 54 état yi nek ci afrique am indépendance ñom ñoñu ñep dañu kurelu ci digë la ko commencé ci Caire Khayra ba Cape Town en Afrique du Sud la ko commencé Somalia ba Sénégal ñom ñëpp dañoo nekk ci biir ku ci am indépendance rek aussitôt ngay bind ne dama bëgg bokk ci kuréelu réew Afrique yi ñu tuddee ko Union Africaine. Ñooñu bi ñu kuréeloo damay commencé ca commencement ba ñuy influencé décision yi nga xam ne réew yi bu ci nekk dina ko am di protégé seeni souveraineté di yëkkatee ndoo di dóorandoo ndax looloo am dinaa ci dellu si. Dans le grand ensemble, Union africaine, basée sur quoi? Sur un continent de façon obsolète. D'un côté passé, ni organisé en Afrique, d'un côté passé. Si vous prenez l'Union européenne, mais ce n'est pas toute l'Europe. Ce n'est pas toute l'Europe. So jamais en fait en Amérique, déjà bi c'est pas de l'Amérique du Brésil au Canada, non. Non seulement beaucoup de continents du Nord-Amérique, mais les orientations politiques et économiques, mon motif est pour les. Moi je ne sens pas l'UA. Dégue yalla. Bu ñu waxul won fi UA, Union africaine, dana tok ay lu meut ay mois duma xalaat sax Union africaine. Da amul benn jeexital. Ci sama dund en tant qu'élément du peuple africain. Je mets ça en parenthèse en disant du peuple africain. C'est-à-dire l'Union africaine, son existence ne doit être que existence de complaisance. Biñu mel rek dans un régime parlementaire, le président rôle moy di dem di inaugurer ak di def yoyu bu conflit amé mu atté. Wacce wax ju rafet mais li am doole moy les exécutifs et ces exécutifs mom moy ñan mom moy les organisations sous-régionales et régionales non et sous-régionales se développer autour d'intérêts économiques. Afrique nañu bayyi bëgg développer sur la base de la peau, sur la base de la religion ou autre. Non, nous devons arrêter cela. Le développement est une chose objective. Dañ koy laal, diko kentu, diko deg. Lool moy développement. Donc toute fusion, toute organisation qui n'est pas basée sur de l'économie, c'est en fait seulement une fusion de complaisance. Le Maghreb doit aller ensemble. Ils ont les mêmes histoires, les mêmes intérêts économiques. Ils sont plus proches des Arabes que de nous. Pourquoi essayer de mettre ce groupe hétérogène dans un même seau qui est aidé dans le total? Alors, je suis un collègue, je suis un collègue. 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 Jeune sama fruit lepp ma def ko ci ciñ li lolou du neex da ngay ci sonu mais kenn du neex. C'est ça le problème de l'Union africaine. Aujourd'hui nous avons le problème du Congo et du Rwanda. Fan lañ ko atté ji Amérique. On a traversé l'océan Atlantique pour ñu atté len. Quand le Mali a un problème avec les djihadistes, tout le Sahel avec des djihadistes, où se trouvait l'Union africaine? Quand Khadafi était tué, où se trouvait l'Union africaine? Quand des opposants ont été emprisonnés ou tués, fallait nek. Alors ils ont donné un cœur bien CDAO. Non. La puissance de frappe de l'Union africaine. Du point de vue militaire, on a réglé tous les problèmes qui ont été mis en Afrique parce qu'il n'y a pas de problème. En tant que membre de cette union, en tant qu'élément de cette union, parce qu'appartenant à un pays qui se trouve être un membre de l'Union africaine, je devais sentir ça dans la vie de tous les jours, c'est ma sécurité, qui xaaliss bi naka lañuy def ba ñun ñëpp ñu am benn xaaliss au niveau de l'Union africaine, ce qui n'est pas possible par ailleurs parce que nous n'avons pas les intérêts économiques. C'est pourquoi dañu war a pousser les pays au niveau régional ñu regrouper wu def ay facilitation et l'Union africaine disparaître parce que nekku fa lu dul di lekk xaalis. Ban conflit lañu régler? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on peut ouvrir à la Chine, les États-Unis, la France des portes pour être des membres observateurs et Israël s'il veut. Donc, ben, du ma yaqal dara. Que ñu jël parlement français ñu ñow nek observateur. Que ñu jël parlement américain et le parlement israélien ñu ak bu chinois. Du ma yaqal dara parce que l'Union africaine n'a absolument rien à perdre dans ma vie de tous les jours. Ma ngi def ci wax.
Waaw, assalaamaaleykum. Eh grand Malick, ma ngi lay nuyu, di nuyu eh grand Lamine Bara. Ma ngi lay ziaré bu wéré wéré wéré. Di la set no def di set wa London yépp quoi. Waaw, grand Malick, waaw defena jotulo wona déglu sama lu mu tudd sama audio bi may wax naan en fait en matière de lac mom. Nit ki mom lépp lu lac lo gëna bëri lac yu dégg rek gëna am possibilité quoi. Mu gën la jox ay possibilités en fait manam da ngay gëna mëna ubé ko quoi. Donc ñi faral di wax naan lakku jambour ken mënu ci développer. Man dama japp né peut-être bon lak bobu ñi wax nonu dañ ko maîtriser wul quoi parce que lak mom boko maîtriser mom ay buntu la lay ubil yo xamantene xam nga ay buntu la ay canal wala ay canaux la lay ubil yo xamantene fu la neex man nga fa dem quoi delu ci wat quoi donc véhicule la quoi en quelque sorte quoi. Mais indépendamment de lolu grand yakarlo ni pour ñu am en fait Union africaine parce que moi li nga wax sax man li nga wax dama koy d'accord sax quoi parce que man Union africaine def en fait dafa sori trop quoi xam nga c'est trop loin yakarlo ni en fait dañu am problème tay bu fekkonté né dañu bëgg est-ce qu'il est possible d'avoir United States of Africa est-ce que lolu mëna nek guddé ñu tollu ni ci 100 ans yu ñëm ni est-ce que yaakar nga di loolu wara mëna nekk quoi parce que liko galancor dafa bëri trop on est tellement divisé hein. Waaw assalamu alaykum. Waaw grand Malick mu ngi nonu vidéo ba ngi nonu quoi ben journaliste français en fait il a même interviewé mais nak mom interviewé l'autorité française quoi mais autorité sénégalaise l'a interviewé quoi par rapport à que est-ce que palais bi ñun ñoko mom est-ce que dañuy fay location quoi tu vois bi mom je pense que l'air na nañu quoi en fait c'est une vidéo qui dure quelque chose comme 2 à 4 minutes quoi donc beaucoup visualiser di nga comprendre quoi que né effectivement et puis waji wati na ben genre ou je ne sais pas xawma ben genre texte quoi bo xamantene ça date depuis 1964 tu vois que né fofu mom du côté building mom vraiment en fait fofu Sénégal amna fa souveraineté quoi mais yenen ci dess nak dañuy jema set lañuy def quoi xam nga pour téku suñu loxo quoi tu vois. Mais dis-le nous, d'une voix grand Lamine Bara. Dis-le, Jeff.
Mbaye. Grand Mbaye, nous, 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 Lamine Bara. Mbaye. Ce que je dis, c'est que suñ problème mo dañoo tayal ak ñak jang ak tim duñuy ni halage xaliss am ben façon éducation motam andil la xalé yi niñ leen formé fi ak niñ leen formé Sénégal lima wax kay mbay lu leer la am nañ souveraineté parce que magni biñ fi ñëwé yi yépp ci lay nekkon mais ñun suñ tayal mo ne développer wuñ dara lo moy wax ci ñu fexé nak ba nga xamanténi yoyu mag ñi daan def légui vanish na danaka de nga légui école tubab bi bimu ñëwé jox ñi li nga xamanténi ay big ak ay nangam di wax sét très clair légui ndax souveraineté lañ man dama gëm na am nañ suñ souverain waaw ya nga wax affaire CFA bi mais gambé nga né ay yoni xaaliss mais parce que ñoo ñi garantie motax ñoo garantie suñ xaaliss gambé nga né ñun amaguñ yenn ressources yi nga xamanténi ñoo garantie fuko da afrique nekone na ben amé sen ressources am dole sen xaar moy upp dollar moy upp sa euro ni ko ron mo nam mais amuñ ko jëlal gambie jëlal mauritanie man tukuna ci rew dekk na sax la wax ci rew yo xamantene sen xaar bop lañ am ay nigeria ay nangam
suñ CFA bi tay bo dama ñu jira diko wéccé ko sen marché da fay bëri sen xaaliss bi lañ lay jox ay ton nga yobbu CFA bi ko pour dol témir jëna ñom CFA lañuy ut CFA dollar yoy lañuy ut ci sous région bi rek lay wax dëng dé kon man lima xam man dafa mom maîtriseu dëgg dëgg ay CFA xaaliss ñu dama ci wax rek li nga xam mom la ci xam duma ci dugg ci xootu waye lima leer mo dina bari na économiste yo xamantene yi ñi wax yëpp teguñ ko fenn te wuur ci xam xam dañuy wax rek comme wax waaw dañuy wax rek comme wax gambe ngi ne xaaliss bi du genn frontière am bi bo demé 40 fa la yam ñom bo waxe ñu na suñu CFA bi du genn fini ñoo tane sax suñu CFA bi dañ dem mari dem nangam mais gambe seen xaaliss du genn fofu na Mauritanie seen am la bobu am la sal bi du genn roso Nigeria seen xaaliss du genn Niger dinga et de suite donc yi ñi wax ni yeb tar la suñu bop rek xam nga la moy wax ji moy nañ jangal suñu dom yi liggéey réew mi mu am économie bu deugër dëng am stabilité lool mo ëpp solo lu nekk réew mu la gëna am stabilité mo la gëna am économie bu deugër wax ji lool la réew mu la gëna jangal ay domam ñoo la gëna kaféré nga né suñu pégg la nekk faalé wuñu mësu ñoo joy ñun suñu joy ni ñëpp di dégg mësu di kaféré joon bo dégg ñaan nga joyal nangam séro ma nga na xala sénégalais nga fa immigré ji sénégalais ñi immigré ji kaféré Maroc nga né Maroc seen économie lañ défar xam nga am nañ seen xaliss bop nga la mouté bu Mauritanie parce que seen économie dañ ko défar rek la seen réew ma nekkul fa di joy am trading ak réew yépp ko am ak ñom jamm ñu am ak ñom jamm xam la moy seen intérêt ñi taxaw si ñepp nga fay fajo ji économie ba dox mbay gis nga ñun man xamna ni ñun nègre ñun war nañu séral suñu bop ñun ñoy shoot suñu tank bal ñokoy fétal suñu tank parce que li wax ci ciori dafa bari lool suñu action yi neew nga jël fi ni ku melni Maroc do dégg ciow ci ñom Maroc yi doxal fi nga tax nga dégg ay ciow yi ngum ñun ñi ciowé wala nga digg seen rew ma ciow am fa ko ñun ni ñuy ciow do ko digg tay ñoñuy fat ñoy fat sénégalais yi de nga immigré frañ jëm hein dafa am leen lo xamantene dafay naqali sax xol da nga tok de sétal nga xol génération yi ni nga ni ñi lañ ñuy tankal ta ñoom dara lañ fay ndul ñu riñ takal ay souveraineté takal ay nangam ak demé non yow da nga am yow am problème bo yi problème lek nga am ak naan ak fañu problème économie problème souveraineté amuñ ko sénégal mbay amuñ ko bante deug ñi defé ndey débat xaaliss dans ay ndangam ak CFA yoy yeb se passé à côté waaw grand malik ñu ubbi ben buntu bu am solo mu né ay wax naan suñu palais bi dañ ko location xoma dañ ko fay location est ce que fenn yu bari yoy non ñi dan fenn yoy mo wara arrêté yoy mo duggal as génération bi suñu dom yi ni ak suñu rakki lool mo leen halak ndax ay protection yo xamantene dañuy for defend rek waxu dara dañuy fenn rek mënu ñu ben preuve ñu xey ba sës ñu légui par exemple tay man suma sañon tay ñu continue di wax lool nañ ko continue di ko wax drama rek nañ continue di wax lool ndax ñom ñu wan ñi ne ñom dag nañ bu mbog non palais bi ak yoy fayati ñuko wala im national bi ak ñuko wan seulement ka xam nga da ngay waru quoi mbay so bëggé deug problème souveraineté amuñ ko nañ waxante deug amuñ ko problème jang lañ am éducation problème tej suñu gemmiñ liggéey lañ am yaangi deg de waaw wax lu tuti lu neew liggéey lu bari problème bobu non mo wara nek suñu kanam mais ñi def ni problème affaire yi ni ko wax économie ñi def ni yeb lu ñu jubal kanam yalla xamna du jubal kanam parce que mag ñi dañoo neewon wax liggéey lu bari ñoo fi def li fi nek neew mag nak mag islam mag bu dul islam nak la ci bolé waaw ku nek rek mag mo xamna baxna def lu fi nek rek ñom ñoko fi def te seen ciow li bari wutoon comme ñun ñom la ñoo ñu bayal ndandu li ñu ñew diko yak ah diko yak lool moy dekk
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jamm yalla ñu yalla sam amin di ñaanal ñep un excellent début de semaine et une excellente semaine aussi un gay am fi elage ma ngi lay nuyu di la ziaré di cette famille bi dal ci tek mbay ma fe sow boy train jarnal dal ci tek imam malik jumo jarnal ci lu wer dal ci tek lamine bara dal ci tek bay dawre yana la bay dawre dal di ci te quoi defena fofu le drapeau bi yam bala ma ñom bay di porter plainte rek ma yemalé ko fofu quoi ñi ci dess ñep ma def ko waru client bi rek ku déggul sa nuyo ya tax moy nuyo quoi la souveraineté africaine afrique mom bopam. La France bénéficie du statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Nous sommes France dal danaka amna statut wu nek observateur kuy observer ku ne ni dal da ngay waru quoi auprès de l'Union africaine. Ñu laj ndax trouver nañu lolu juste. No, c'est injuste. Lutax defna lolou moy question bi waye France buñu faté né dafa am représentant fofu ci Addis Abeba bo xamné en relation en tout cas mom moy créer link ak Union africaine dem nañ fa ba am fa bureau France ci bopam mais sen yi ci ëpp yi ñi def pour mu bañu feuss pour mu bañu frustrant dañ koy jaré dañ koy dañuy wiri jaré le ko ci Union africaine ah kay Malik amnañu fa représentant fofu ci Addis Abeba parce que bu len faté né 2018 ou 2019 je ne me souviens plus bu len faté Mahamat moi le premier ministre tchadien là signé won ak wa France ben accord bo xamné accord de partenariat bo xamné France ak union européenne union africaine et ñom niñu koy défé moy duñu wax directement né dañu am dañu fay tok wala dañuy kiré non fiñu koy jaaré toujours mom la lay wax né dañuy wëri ay wiri ay yo xamné niñu duñu ko gis té fofu le danger bi né fofu le piège bi né parce que nénañu ñom accord de partenariat yu ñu signé ak union africaine moy sur la paix et la sécurité autrement dit ñom ñoy garantir suñu paix ak suñu sécurité ku la garantir sa paix ak sa sécurité koku moy yow souverain wo koku mom moy mom danaka mom moy sa tuteur mo la ko garantir lolu koy jéxal na wax donc fofu lañ koy jaré buñu ñëw rek na lañuy kilé non dañuy wiri mais toujours suñu koy jaar dañ koy jaaré ci Union africaine ah dañ koy jaaré ci Union européenne fofu dañuy jaaré ci seen mbir ce qui n'est pas normal du tout xam nga man lima gëm cette réciprocité toujours dama koy soulever parce que bu fekkante ne ñun amuñu loolu au sein de l'Union européenne amuñu fa ay siège bien précise et bien importante moy ñun ñom waruñu fi am loolu waruñu am loolu ci ñun garantir le sen paix ak sen sécurité what that lolou moy lan donc dal vraiment union africaine war nañu véritablement gorgorlu wax deug yalla ba esprit paternaliste bi nga xamné France mi ngi koy am ci sen kaw dañ l'Angleterre n'est pas comme ça bon bien entendu buñu né dañ koy jaaralé à travers l'Union africaine l'Union européenne lolu moy d'une manière ou d'une autre ñom ñu ngi ci rek dañu France daf leen gëna fess rek té ko ñun France nañu dilal d'une manière directe donc motax anglais duñ ci feñ ak espagnol yi yewut mais c'est l'occident d'une manière générale union européenne fofu la France di jaarale ay mbiram ce qui est très injuste ko war nañ ko yëkëti vraiment té ko ci kaw table bi nos autorités africaines là vraiment débattre ci li parce que wax deug yalla li andul ak souveraineté ñaari mbir yo xamné ndox ak safara la mënu ñu and lolu mo sama contribution pour l'instant di wax né effectivement la France bénéficie d'un statut d'observateur auprès de l'Union africaine qui est vraiment une insulte à mon avis. A jangi di way ma xaw jabb ci kan tour way
salam alaykum papis demain papis
Question rek est ce que yow fogo ne dañu qababal bu upp manam prenoy grand malik di wax prenoy pardo fekkam noy fi nak nek ci jëm prenoy bi grand malik di wax est ce que fogo ne moñu dal papis papis france bu fekke lolu ñu wax deug la ñu da fay nek ay pays sécurité xomala même africain bu ñaké fayda est ce que fogo ne ndiaciari ñom tam dañ ñak fayda melni angleterre ak amerique ak yeneen réew fogo ne dañ bëgg france nek fofu nona deeng nga di deal ak africain dox digënté ñom ak africain lool mëna sens nga fa ñom dañ ko nangu mais nga dañu pronoy dañu yub affaire fo xamne akufa parce que union africain mais france amna ambassade fu nek bu fekke lool la nga gaay yi ni ñi deal sax deug deug dealer yi deug du nek sax France a son gouvernement, France a son langue. Cabinet est là. Nous avons un cabinet privé. Ils happen to be français, ils happen to be anglais, ou JP Morgan, ou demain. Comme Tony Blair, par exemple, nous sommes en danger. Il faut que nous tout relaxer, tout de séparer diplomatiquement avec les gens. Je ne sais pas les affaires diplomatiques, mais moi, il y a un peu de temps. Lomoy sama question bi quoi parce que litax amerique du nangou muko france di nek dox digenté mom ak africain si li jëm ci sécurité parce que amerique li ñuy dox ci sécurité li ñuy wara dil ak yeneen réew yi buñ soxla yeneen réew yi pour duggal fa dara pour régler ay problème dal seen réew ñu régler yeneen problème gëm naana duñ nangou france nek sen interlocuteur anglais pareil kon ñun nañuy tay touti ci mbir yi ni ñu koy joxé ni ñi koy joxe parce que fi lañu fi joxone Sénégal ci bopam mi ngi fay impôt France manam compagnie française nek Sénégal mi ngi fay impôt France duñ fay sax Sénégal ñi gis na lolu deug Ousmane Sonko ci bopam moko wé donc papis dañuy def doucement quoi waaw dañuy def doucement man gëm na né dañ poser question bobu rek ñu xor poser question bobu rek bu fekké dañ né PS sécurité mom la fa France togué nangam tel ah pour africain yi demé non nañ ma wax ndax américain dañ ci d'accord wala nangam lool mu tanek xala américain ñu do am fa sen comme dafa france am anglais am fa comme dafa france am ko nek di dir sey dir wa nañ ci dal nañ tay du quoi ah parce que xamna nak yakam ci nañ lool pour take off mais man dal gisuma ne question fu la nek xam nga man question fu ma gëm fu la nek question bi question stabilité la question jangal say nit yew ci aduna bi di buxanti dugg fa ba am li nga bëgg am dem tok na tekkeral waaw liggéey tabax sa dëkk tabaxal leen ci lu nekk ñi faju di nangam ya nga dégg dé nga ne mut nopi do bari ciow man loolu la gëm waye ciow ci ki dang france ñu def france taluñ sen bop sa lañu gëra am na yo xamne sa ñu koy wax sax wala sax mënuñ ko ñu ñu ngeen foggé bo demé sax mo ni grandma do xamna pronoy bi xamna sax jox ben exemple fini ben palestinien guerre 86 hezbollah gagné israël nonu makoy netti palestinien bi mënama moy naar yo xamna ndéssan ñu décourager mënama non israël mo may palestine dool ko quoi moko may mu dool ko nonu pour xawma xam da nga waxé manako kon de yow dori kon ni israël colonisé bi len metti na ken ni ko gëmé ni ñu rayal ko ay luma centaine de soldats nga moko maye donc ñun problème bobu non fala gi suñu bop quoi anyway ñu ñu
walu assalamu alaykum wa mbay ñoo lay nuy bax bax le ziar man da li wax deug yalla gëmu waaji di ma wax ni man gëmu ko quoi gëmu ko parce que rumeur bi mom yag na ko deug ba ci amna ben parti bo xamanteni alou kagne manam senegal amul droit defa dara man na am xeyna man nañ ko dindi mais li ma gis ni man gawma ko quoi parce que yag na ko deg quoi wax deug yalla bayi commencé am information bi depuis bima nekké France ici dans les années ay 80 voilà c'est ça j'étais au courant de ça dañ ma kewal lol quoi xam nga ci ak yu bare té ndaysan pa bi mako don wax pa cham ñu baaw ki won xam fofu la nekkon en France ak benen tubab bo xamanteni ni mo nekkon na fofu si moy xaritam nekkon Senegal Marcel Moro Et tous les deux, li wax nañ mako. Li wax nañ mako, té pa cham. Il était bien informé et puis jamono bobu man j'étais jeune vraiment xam nga comprendre mo lu bari quoi mais après ci li tok di waxtan la quoi xam nga di tok di waxtan ak benen yenen sénégalais yo xamanteni ki na man ci la digi affaire bobu bon Marcel Moro bobu dafa amone ben genre restaurant bo xamne mo lu gol bari won nak ay xarit ci sénégalais yo xam dañ fay ñew ñuy discuter di waxtan tu vois lu bare fofu la ko commencé digi nek lo xamanteni ni ci bopam ñu ni voilà c'est ça ñom xamnañ ni le Sénégal appartient à la France, c'est la France qui décide tout, même auto yu ñi jënd sax France koy jënd joxe moy autoriser lepp amuñu droit def dara lolu fa la ko jëk digi kon tay bu waji ñëwé taxaw fi ni wonan depuis indépendance voilà le palais présidentiel appartient au Sénégal. C'est pas vrai, man gawma lolou quoi, gawma lolou te ñi ko doon wax nonu ñi nga xamanteni ñom la déggot ñi diko wax ñan ñi c'est des anciens militaires xam nga yo xamanteni ni bon c'est un service militaire France lañ ko defé et ñëw Sénégal nek fofu Bel Air et tout ça ñan ñi aussi tamit tubab bo may wax nonu bon xam nga français la bo xamanteni li def na service militaire am yépp il était au courant de tout ak yenn pa sénégalais yoy nga xamanteni ni bon ñom xamnañ histoire digënté France ak Sénégal pa les jeunes d'aujourd'hui suñu classe bi ñoo xamanteni ni bon ñan ñi biñu ñëwé France dans les années 50 ou le truc et tout ça et ci lañ ñëw fofu nek fa entre la France et le Sénégal bon man say ñuy tok di wax dama leen di may nopp ay ñëw tok nonu leen may nopp deg li ñi wax patiam ci la déggé ñu nit mom ci bopam pa bobu patiam ndaysan personne am muni le Sénégal appartient à la France, ça c'est la triste réalité, personne ne peut le nier. Ouais, palais présidentiel bi ci bopam France dafa am xaliss bu fay jël, même hôpital principal d'Antec déggé prématuré assemblée nationale li nga xamanteni ni yépp tuba bi moko fa defone yenn kan yek yoy yep xam nga mémise France la lolou deg na ko fofu kon waji limuy wax ni mbay man gawuma ko quoi ñela gëna gëm quoi te ñe c'est des sénégalais entre des sénégalais et les français ñoo togon di waxtan pe ñom ñep jamono bobu ay mag lañ jamono bobu ko ci gis danaka dégg won na ay lan presque 70 ans xam nga ñi ngi fekk seeni njaboot yore seeni kër et tout ça mais kenn saxalu leen suufar di wax loolu di toog di discuter man ci laa foree loolu moo tax man lii waa ji di wax ni gawma ko c'est pas vrai France da koy nëbb parce que xam na ni Afrique gi ci boppam Afrique gu bees gi am na yenn information yoo xamante ni day xaw a metti France di ko génne quoi day nie day tëdd bañ ba tëdd ci suuf lay def ñi mu ko seqal mooy lan mooy l' autorité ñoom ñoo xam ne mu demee quoi mais peuple bi bëgguñu ñu comprendre dara dara xana ni ngi koy comprendre mooy ñu leen koy wax ni nak dami koy dég man lii moom maa ko dégg te li ma lay wax ni ci boppam xolal jamono jobi c'est dans les années 80 ci laa ko dégg ñuy toog foofu noonu di waxtaan Marcel fi mu amoon restaurant affaire restaurant bar yooyu ci booru compagnie Alain Afflelou mooy waa ji defar lu ne nii xam nga alors que mu nekk loo xamante ni ci boppam man loolu moom sama noppam may ci ñooñu ñuy toog di waxtaan entre français ak sénégal te ñoom ñu fa toogoon ñëpp français yëpp xam nekk nañ sénégal defa seen service militaire ñi ay marine lañ nekkoon ñi ay ci dans l'armée ci lañu nekkoon sénégalais yi aussi tamit nekk ci l'armée français ñoo fa dajalewoon ñoom agent yooyu ñuy toog nag di waxtaan dama ñun ñi nga xamante ni yenn jeune sénégalais yi nga xamante ni xamuñu dara ak ñenn kii yooyu bon ñuy toog di déglu patiam ni la France appartient deugal le Sénégal appartient à la France amuñu droit def dara sans la France li mom mak sama nopam may palais bi tuba bi ko fa tabax bay dañ koy fay hôpital principal même le Dantec Man, je me rappelle très bien tant bien mané ki xalé nga xamanteni adolescent la won xamanteni ni chaque mercredi dañ dan yob bobu mo ñuy def ay visite ak yoy mais jamono bobu ay tubab rek ño fa nekkon ak ay ñak ay togolais béninois do fa bari won and comme médecin sénégalais daw leen won gis l'armée sénégalaise ya que des bambara des voilà c'est ça quoi ño bari won ci bir ki bi ak ay jola ak ay sérieux ño fa nekkon wala fi musuñu wona dugg ci affaire yoy pratiquement ay ben nga ci gis kon waji limuy wax ni mbay man nga moko quoi dire jeer ci kanam
wa yuan may la jiaré non mais yuan man waxuma la sama xalaat de man waxuma la li dama ko xalaat de mais li fact la lay wax lu factuel la lay wax soutien financier sen copar nañuy jël pour garantir paix et sécurité au sein de l'Union africaine au nom de Dieu bu luma xalaat de ligi nak amna len lu soulever lo xamné xeyna da nga maîtriser wu top wala dang ko ignorer muy ngane États-Unis du nangou lolou États-Unis moy nangou lolou ci jamm bu fatine dans le monde dañu am ñaari pôle yo xamné depuis guerre froide bi bima wax ni dimay soutenir toujours que jeexul ñu ngi ci ba légui muy ñaari pôle yoy muy les alliés de la Russie et les alliés des États-Unis ñan ñoy alliés États-Unis en matière de sécurité la lay wax on poule wo NATO ñukay wax autant on poule wu la ko jam NATO ñan ñoy ci nek alliés direct et privilégiés ou Amérique mom moy ay France ak yoyu l'Union européenne au contraire Amérique bu mené renforcer sax ak ay aide ak ay soutien mo xam financier ou matériel militaire daf koy def lutax nga may laaj parce que boy xef Russie mi ngi ni taxaw so nu mu def AS Russie qui est en train d'avancer ak ay pas de géant fofu ci Afrique ay Centrafrique ki ay tudal fula neex Niger ki AS yow ñom sen da nga defene lolu neex na Amérique bu neexul Amérique moy mënu neex France benen bi ci top du point de vue économique la Chine téré nelaw Amérique yow da nga defene yow lolu au contraire mo gënal Américain yi la France ou l'Union Afrique l'Union européenne am une main mise sur l'Union africaine am ci un droit de regard de très près ba djel ko akimo ko def l'Union africaine ay boyam parce que buñu xeb buñ ko deful Chine def ko buñ ko deful Russie def ko on vit dans un monde bo xamné compétition entre ces trois géants kenn ki mom du côté ci économiquement parlant la mu Chine kenen ki du Russie lolu surtout sax mo tax lolu pertinent ci ñom à leur niveau que France ou l'Union jarale ko Union Afrique Union européenne pour mëna siéger fofu pas siéger d'une manière directe mais jox ay soutien financier pour garantir suñu paix ak suñu sécurité lolu ça signifie quoi ça signifie des accords militaires tout simplement et là j'espère que j'ai répondu à ta question ou question paranoïaque mais plutôt c'est un fact le factuel la lay wax ni lo xamné lolu la waxna lako yow tiadien nga waxna la né sen ancien premier ministre bobu mahamad xamou maki xamou mutoti dafa signé won yagna en 2018 ou en 2019 je me souviens plus dafa signé won des accords defena ñu ko ratifier feulé ci France l'Union européenne ou la France am nañu bel et bien fofu des bureaux ci Addis Abeba pour mu nek link entre l'Union européenne un tampon avec l'Union africaine dima lay wax ni lu leer la lay wax
papis yow may laaj daaji sa ba ci ala
amna sama brada bo oy amo chat wala senegal on debe ñu toy soxna ci soxna ci nek fi di mais ba bis mana lima deggul limu jëlon degg bon wala bi def mbeur ci limu jëlon degg moy israël fofu la ciow la nekkon quoi il paraît que israël lañ bëggoon mu sézé fa quoi après mu andi won ciow ah bon mais man gëm na né bon gëm na né union yëpp ñoo yëpp ku mel union européen war nañu am sax africain ñom tam représentant fofu non parce que bu fekkante la France amnañ ministre bo xamné dañ ko spécialiser affaire ça c'est des affaires africains amérique amnañ ño xamné département c'est amnañ dess nañ ko xamné moy ça c'est des affaires africains ah amnañ ci pays golf bi tim ñom tam ñom dañu organiser ñun ñoo wara organiser ñun ñoo wara am ñun tam dénga ça c'est des union européen lolu mo koy dindi bu ñu européen di cese ngeen dem am fa tok fu ba xam bu ñu ko bañé né ngeen bañ bi man dal da nga waru ko man dama gis né dal moy limay wax dama koy délos limay waxon rek ñun dal ñoo tayal ñoo dayna war dal mi ngi nonu né dal amna solo
abay en tout cas dal lima la wax dal mom moy ci nek man day li mom sama nopam mu may quoi ak Marcel Mourou ak Batiam bobu quoi te Batiam fofu jabaram tubab lol ñu am ay dom yu mak sax ñaari kenn ki ko gor ki ben directeur ci ben secrétaire lu BNP ci la nekkon kenen ki gi nek ci ben assurance kenen ki nek assurance immobilier wa ñet dom mom yeb quoi te ñep bon xam nga seen yaay tubab la ñu judo fofu ñaar ñi senegal la judo kenn ki fofu la judo ko après Batiam nak ci la ñowé fofu prof Marcel Mourou bu bo ci tamit yagoon senegal trop quoi wax te yalla man suma colère papa la won bu baax sax en xam nga mu nek yo xamanteni ni ci bopam vraiment man waji di bo xam man gawmako quoi te Marcel Mourou bo ci bopam xam nga ak ñom pa yoyu amna benen pa aussi tamit pa Doumbouya ak pa Sissoko pa ñaar ñoñu ay bambara lañ quoi mais ño xamanteni ni ils sont nés au Sénégal grandi au Sénégal sen papa fofu la nekkon quoi xam nga ñu nek ci armée française bi pa Doumbouya mom ci armée sénégalaise bi la nekkon quoi mais presque bobu taw ben rek pratiquement moy ancien soldat yi nga xamanteni ño nekkon Sénégal ci dans l'armée quoi dañuy feugënonu bari moy digënté Serer Diola ak Bambara ñi ño téewon armée sénégalaise ak la gendarmerie police ño fi nekkon bari fa ño fu ëppone surtout malien yi ñom ño fa nekkon quoi wax deug yalla bon alors que pa Doumbouya ak Marcel Mourou ñu tok di wax ni par exemple c'est la même chose que la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'existait pas oku man ko déggé ci pa Doumbouya muni la Côte d'Ivoire a été créée par la France djel ci Libéria djel ci Guinée djel ci Mali djel ci Ghana ci touti manam ni pays frontalier yi mu ki won kenn ku nek daño tof ci yow dara tudde ko la Côte d'Ivoire déjà mo ni tour bi rek boko déggé nga xamanteni ki dekk la bo xamanteni ni dañ ko créé fala ko ñëk déggé aussi parce que dama daan dégglu seen waxtaan dafa mësoon intéressé waxtaanu Afrique man daf mu mësa intéressé depuis bima nekké xalé ci la ñëk déggé lolu kon tay buñu taxawé di wax fi ni par exemple dañu am souveraineté mais lan mo tax Touba bi tek seen bakkan manam Sarkozy tek seen bakkan manam pour jëlé fa bakbu té dafa am ben bunker bo xamanténi dañ ko tabax mu né joggé aéroport ba palais présidentiel ya moy dégg bakbo fat bunker bobu dénga accord France ñaw won ak Côte d'Ivoire yépp mu dag ko li mo indi ciowul bakbu li mais du lenen d'être souverain am souveraineté mo indi le problème bago yi yep mo am kon affaire yi waji ci bopam li ñu wax ni man gawmako quoi entre senor ay ayadement hein au fait boigné ñi ñoo nekkon kay may Afrique mais mise bu tubab bi am fofu ñom ñet ñi ñoko faciliter tubab ñom ñet ñi ñotax ñu effacer Modibo Keita ñom ñet ñi ñotax ñu effacer ñu bare bir Afrique ba ci Thomas Sankara bi ci muju ñom ñet ñi la voilà c'est le plus grand traître de l'Afrique mais mise bu tubab bi am en Afrique ñet ñi ci bopam dañu bok ci ñi faciliter tubab bi do liggéeyal tubab bi lu leen tubab bi signalo ñu señal ko ba paré nak nek ci kaw di jema kaas fekk li ci kaas dara du ci deug di jema woné ni ay africain lañu fekk duñu ay africain darbe ñu rek mari ñay africain li moy réalité bi souveraineté pour ñu am ko il faut ñu xex ko comme niko sama ngor ci défé ngor ci Ibrahima Traoré mi ni mu ci téggé bakadam dem wuti ji ay arme voilà lu way ku dugg ak ko meuna jugge ñewal bo ñewé xolal mu défal la bagage déposer les armes ou la mort c'est ça la réalité monde bi jamono bi lolu lañu xam xamuñu leneen luñ fi nek ñun nak ño ci dess nek di maslaka di ki wak ay affaire rek di woné ni am nañ souveraineté xolal lu toll ni tarfa talayni amuñu ko ci dara yoruñu ko ci ba mu ñew tay ji ni ñuy jema tam tangal Ousmane Sonko diko jema atté Dakar té xex bu tar mo fi am ku ko gëm gëmal ku ko gëmul bu ko gëm mais loolu mo fi am jomay bu deltuul ginaaw xex bu tar mo fi am jomay tanki Macky Sall la top tanki Macky Sall doon jaar jomay mi fa la jaar bu ñu toggé ba muy décorer ay Ali Sireba nga xamanteni le monde est en l'envers. C'est ça la réalité. Palais bi momuñu ko. Toba bi ya nga fa ba legui ñinga nek ci biir ñoy décider. Toba bi ñi ngi ci biir. Té lolu motax ñu bëgg écarter Ousmane Sonko ci tank yoy ci lañ taxaw. Diko war ba ko jamfa. Té buñ ko mëne wa yow non mais come on man. Il faut qu'on se prépare hein. Buñu nax suñu bop. Souveraineté lu toll ni tarfata laayni amaguñ ko ci. Motax Ousmane Sonko de ray bopam te li mu genn ni wax ni dafa nek lo xamanteni dafa soulager sénégalais yépp parce que ñu bari dañ ko méré won ñiko méré won ñepp de l'histoire parce xamna ñi ki dafa am ben blocus bo xamanteni ñu bari bari dañu yaakaaron tani par exemple Bassirou Diomaye Faye lepp lu mu def mom Ousmane Sonko ño ci and man mi ci lolu ci la yaakaaron motax ma doon xataray fi mais gennam bi ci bopam dafa nek lo xamanteni ni ci bopam dafa soulager sénégalais yi te xolal buñ dé rayanté wat pour tek Ousmane Sonko ci pouvoir bi dañu ko def par A ou par B on monte on descend abos que Bassirou Diomaye Faye delu choix li kessa la Bassirou Diomaye Faye tanki Macky Sall la yoré souveraineté mom budé ngour ci rek yalla xamna ko yentou ak Serigne Touba amul lu toll ni tarfata la ayni duma yaakar ci mom manam ci succès pour le Sénégal mom Bassirou Diomaye Faye bi parce que amul lenn luñu mëna tek lu mëna positif lo xamanteni mën na doxal rew mi lo xamanteni Bassirou Diomaye Faye amna ko man gisumako manam kaddom bu jugé rek manque de respect day daldi dugg kaddom dong bu ko yëkëté rek ak ni aduna bi ni muy doxé rek déjà manque de respect day daldi dugg kaddom rek ni yëkëti kaddom rek do ko respect c'est ça la réalité buñu nax suñu bop souveraineté amaguñu ko té souveraineté pour ñu am ko faw ñu def comme ñom Ibrahima Traoré yi liñuy wax naan ay 30% lañ yoré sen souveraineté ci lañ ci wuy yoy yépp tubaab ye koy créer mais du dëgg parce que ku amul sa souveraineté té sa territoire bop do fa dax lu melni France mu coloniser depuis 1960 ba tay kon yoyu ay naxé mbay la comme niñuy naxé nit ñi naan Sénégal palais présidentiel bi mom moko ci wuy non c'est pas vrai bay légère bax ba ay ci gëdam
Assalamu alaikum. Radio à la Dakar. Le général Ndoye, le parachutiste. Le parachutiste, il y a Bangidegu, l'ancien Tcharaf de New York City. Il y a eu le Gouniafi, il y a eu le Zihar, il y a eu président général que amoul bo djagne ngi ziar wax c'est dans des 17 d'affaires c'est des enfants da di jël yeb jox sa wax nga jox gañ ñep am jamm yalla jox groupe yeb 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 ma sha Allah ci ba ci nak comme tamit tambal direct wu le gëd ñu yoom da fa la fi le waxti bi ko wal ke fi le waxti bi ay ni général jamm général fo yeb les ziar on di ñu ñep su wata pe ñu yeb na fi le fi le bégué malaisier kan papis malaisier bax ni sa no def ñu ya xaram ko ndiew rek marek malaisier dene yu kan way kan la bisen fi kan la bisen fi kan la bisen fi ba ye la bisen ah pour le moi me faut pas de recen malaisier wa di ñu gagne tabba chat mandal la ci mon deug beur deug moy sama gay bon comme on veut ça c'est en Afrique na tambe Afrique bi Afrique d'abord Afrique yéne ñepp ko yombu Afrique yéne ñepp ko yombu ñepp ko mbay len ma sarax den ma lool mo fay jeex sarax den ma mbay len mo wara jeex en Afrique wa ki partenariat da fa yow mais pourquoi nga nako de tawaxawali tawax me xam lool moy ta moy jaral li mo bo xolé mo tax tawab yépp ñu rek mo tax tawab yépp ñu dal lan li mo tawab yépp wax ñu sa taxol sa tabal be sa tabal be re tawaxal la ben ben jaru conférence salle de conférence hein wala ben estor lamb may la ko nga wi ki nek fekke ki am na lo xamni ya ngi koy jox souf parce que avec du may fri hein may bi ko degré ma na defal lamb sa lamb hein valeur de 1 milliard ni la won yow ñi ngi jox valeur 10 milliards ak rakko 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 parce que travi ni ñu di négocier ñoo dañuy di intelligent ñoo xamni ñoo tax dank pop takal lako ndax la ci contrat yi do ci xam dara wa dem seen yoon patron bi gisee nga def gaz bi gisee 80% wa 80% yo nga am sa gaz pop sa patron ci lepp ay zir ko or ñoo ndax la mel bi ñeu yow ci yow ron na la quoi fek afa ba jaru ki la quoi jaru dañu jël les gens ñu xamni son tellement intelligent lu ñuy jang yu xoot xam na lool do ngi jang bam pam ci sen docteur am ci sen lepp ñoy to kay xut ba ñep ñu xam ci wess Dakar gogu ñu jël ñu gëné to ga yow nga sax sa costume cravate da fay ak nak tak xoy ba bagui dafa ya gina mo reela ba nga de dem sen dem yaram
waaw assalamu alaykum ma delis wat wax nga dama am ay gan yi quoi instant bi motax mané xaaral ma daw ñew ci wañ bi sax quoi xam nga pour def audio bi quoi voilà mais jamm yalla yow defena deg nga en fait les 11 accords les 11 accords coloniaux yi nga xamantene mom la sénégal mom lañu signé won quoi bi ñu bi français yi di dem koku mom du ñak grand lamine bara won na ci xam dara wala papis wala defena grand malik quoi man 11 accord yoyu bi ñom sonko ñëw ba légui di gattuma ci lenn té bi ñom makki bi fi ñom makki nekké may da nga daan dégg les panafricanistes daan nañ ci casse lu béré quoi tu vois xam nga 11 accord yoyu wa AES ñom bi ñëwé ñom dañoo dindi lu bari mais amna ba légui lu ci dess quoi ba légui amna lu ci dess quoi grand lamine 11 accord yoyu par exemple affaireu CFA bi en fait ci 11 accord yi la bok xam nga mais ñom liñu dindi sax mo gëna graw sax que wa AS je veux dire quoi ñom liñu dindi mo gëna graw sax quoi manam ñom comme kidal biñuy wax né fa la orba nekkon tay ñom malien yi amuñu won droit duggu bir kidal parce que bon français yi ñofa nekkon di gas di en fait di gas di rafiné di yobbu quoi bi Assimi Goïta ñëwé mom dalen dakh xam nga récupérer wat ki dal quoi mais lool motax actuellement ni temps yeb nga deg ñu nan waw terroriste ki nañu def nañu attentat ray nañu affaire yoy quoi parce que français yi ñom gis nga do len toroxal ba paré dem parce que bon ñom ils ont tout le matériel am nañu mécanisme bu doy pour déstabiliser le quoi ñom actuellement ni goudi ñu toll ni ci lool lañu nek quoi mais man 11 accord yi quoi dama xamul fan la ci Sénégal toll wala defena 11 accord yi ça concernait les pays de l'UEMO wala les pays de la CEDEAO je ne sais pas je ne me rappelle plus quoi parce que gëjna def ay recherche ci affaire bobu quoi Mais ce qui est nous, on n'est pas souverain. Les 11 accords. Ça, c'est un AI, quoi. Intelligence artificielle. Mais intelligence artificielle, si tu as un moment, ce qui arrange tout le monde, en fait, le résultat, c'est le résultat. Mais si tu as tout le monde, tu vois ce qu'il te dit avec toi, ce que tu sais, en fait, tu as une différence, quoi. Tu vois. Maintenant, je vais te dire, quoi. Diam yalla 11 accords yi lan nga ci wax quoi ndax 11 accords yoy mengona ak souveraineté quoi question bi lol mais dila siaré bu baax quoi defna grando il a sé non muy ciopelu donc bo ñëwé nga jël son yo quoi jëlé jëf grand
donc afrique gi dañu wara yew sénégal gi nak ce que j'ai fait degré mon diam souveraineté c'est parce que li chine def chine yi mu def en 40 ans ñu ñu préférer à 20 ans tayju dañu tayju nga gi dañu gam sa bop niki rek comme ce bop affaire démocratie ngay tek feulé affaire le coup France ak États-Unis ngay tek feulé amé rek tek sa biir di gey ci réew lolu motax ñu fal ñi mais gis nga bu ñu tagali ñi ngi def croix ci ratio ko dem ni négocier ak France hein nek xartu France ki jaar gi le ki dem Chine ki dem États-Unis mo la won ni africains motax gëm way affaire borom man gëm ay xarit quoi xarit la gëm xarit yi ñi wax gëm nga gëmat bako amona nak amona bata amona wota mi xarit legi yi ala doom am ala doom am mi xarit hein pure comme wota amona legi xol waaji rek ni ma def waaji sa ki musa président bi ni way premier ministre ki jël la yow tekko musso tek sa dekk sa morom musso gagne sa dekk mu jël la sang la ba nga set han joxal la gagne senegal yi fal la ngeul bu tiku dik mat wa ni senegal fa nan general jam nan je vais jamais nager avec alligator te on dagu parce que da ngay nage ak mom mu bu lejako ma ki fat la li moy li nak moy problème parce que problème ni par les liquides dans li la ben baranan xama problème bi c'est pas radio ñu ko c'est pas encore réglé parce que bu le kenn kenn ko wax te bu ron kenn gentleman day genn taxo carrément wax mais blé ñu ni patal seug seugum bobu muy def na de patal bel ni c'est comme si rien n'était de gars ferme souf mais du yombre nako du yombre parce que sénégal dé sen bop ñeu fouté wu jox nga rémi donc bu yakar dé ñeu rek dëg ñu li ñaan and ak français yi wala and ak système bi bayyi fi sénégal yi ko faron ils se trompent se trompent dëwum gi mu xolal baax mi def dëwum xolal baax mi def parce que tradition baaxul la té man li bëgg ci tradition mi ñu may xaw gën tam nak mais tradition mi xaw ñu quoi aw kër xamul la mo xew ci biir mais ni ma gis ni ma gis ci dal li comme sa way genn na wax mom war na genn wax wax lu leer nañ ñepp deug ñepp xam aw mais mu ne pat patal ah mais ça dit attention ça dit ça mo wax da bëgg gis nga wax nguur kenn ko denkane nguur do wax na burki ma sama mom sax bu muy décider ci balé guy mar sañal sax d'accord na ko ko mom vraiment ndiko xamni xéna ko décision tay tay fi di fi tollu be yi fi tollu de mais le meilleur bal xamé bo sax pousé ho da bo lo xamné ay waru quoi da yam fo rek ci bo dem ko rew ray ho waaw li ma xam da moy souveraineté bu ko bëggé am nañu nek nañu am ful ak fayda bay affaire démocratie gi ñak fay di fulu dañ ngi tara rek démocratie daf ñuy tara ñun tollu guñu fofu tollu guñu ay démocratie tollu guñu ci affaire lankulo ak France États-Unis gi kan xam dañ am ci ñu fulu bop teju te liggey lool promo régime teju te liggey chien de franco kan 40 ans teju 40 ans 1970 ba ma ngi fallu bop tay xali tout lañu wa ba ma wone na amerika yi okay reden mais bis na ñew le monde tremble le monde tremble. La puissance mondiale, la première ou deuxième. Donc, nous avons un fou à faire. Mais la démocratie, c'est une folie.
do xam lu bari sa état li fi dox ak limi dox parce que lepp secret état secret lañ ko defal secret d'état deng de abdallah du ñu sax xawna ci d'état sa yenn yu bari quoi deng nga mais batay téena secret d'état bi ñun mën na am lool mo ñi pompon ba tax ñi ku ñew sosal ñi dara rek ñi gëm ko man lu la gëm quoi mais légui affaire gën na lèr gën na lèr doon fa na France comme jappalé ay falo ak lo mëna ki ko France jappalé ay falo légui deug na sénégalais bu wax lool France comme neex mo fi tok comme neex mo fi tok comme naxal do fi tok ben bes yaq na ay cisé mo ci ton am solo mëna France falo fi nit ñi ñoy fal ak yalla ku yalla def nga nek président nangam moy kessel bu mu tonto Idriss Seck dengé dun nañ ko tay dun nañ ko barké dem tim donc ñun dañuy doon nax waaw dañuy doon nax légi nak la daron cheikh omar diagne nak dal na xalé yi ñeen doon dax fu nek ñom jomay bi ak ci pouvoir bi ñom ñu xam na né mereste ko nañ téy seen gemmeñ yému lañ gëmoon ci ay français yépp han ku nara génné soldat français dañ lay ray ku nara def yi dañ lay ray nonsense ay accord loon yo xamné sénégal dafa ci na bénéficé wu ya nga dégg dé français yi di ci bénéficé mo ñom lu ëpp mu naam ya nga dégg def sénégal ay agent secret sén yi démé nonu mais ku leen génné dañ la ray mu naam président bu fa nekkoo muy wad muy maki wala ko mëna doon nga tax daggu ñéné ñu xool dañuy peser xool intérêt bi ak li ma ci amé ci intérêt ak li ma yaqal bu ko défé yoy rek loon yoy loon man do laggum mi ngi mel océan bi rek tay océan ma nga né sénégal ay ak na la fi gëna yok ay storm ke tej ay storm wa parce xam nañ intérêt bi te ñaata yoon lañ fi saako océan compagnie france yang bari dañuy fay taxe sénégal sen imposition ñu koy fayé france dañ koy fayé ñi dem ba xam na dëgg donc fam yeen yo xamantene ni dal day mag quoi ni dal day mag ah man da ñaar la gëm da ngay mag genn ci affaire chaïles genn ci affaire dina do ferme ko ñaar bi da ngay wax dëkk bu wax lo xamut waaw lu xamul rek am sa nopi sa ak lo bëgg wax ak no gëm la nga am xam xam ak bo bëgg jàngalé bu wax lo xamul bu jàngalé lo xamut boko defé la nga lor ak xétu askanu lëm parce que ngi koy jël kenen jël ko diko jokalanté nak sama wax xamanté xamul fan la joggé kenn duma no fan la joggé ñu lor ci nak ñu bari dé ci manifester ci jangam day war dal xassanté ci yaqoos ak mbokk sey yu tass ci yépp ci fan rek la laam dañ ñu yalla mo sol quoi kon nak mbay c'est mo tay mo ci prof ak mo fi big mama cela lay envoyer
from radio alor dakar ma len di nuyu di len xare len jox sen waccu way bu baax ad rafet lu waxtan nak di nuyu sen jamu sama nijaay di nuyu ñep polymer ak jum tonton doy yen ñep rek sen malik papis mbay mi newon ci suba ba leg ak pap dawdo vraiment rafet lu liggey baax yen ñep ñu ci japp rek ci liggey bi wala xana ñu am deuxième partie bi rek ginaaw liñ fi am ci ay xabar yo xamne am nañ ko ci deuxième partie bi moy affaire do badara gadjaga bi nga xamne mu dinañ ko def mandat depot ci suba wala lu fekke lu ci way manam ci xalaat ak noko gisse ak lo ci xalaat rek ak ndax justice bi ni ngeen ko gisse mi ngi def ligeyam ak ndax ligey bi dess na ak ndax awna yoon ni ci d'accord ak ni ci d'accord ku ci nek rek bo ci amé xalaat rek nga joxe ko ci wala ku ci am vidéo bo xamne tamit wala information bo xamne mengo nak mom tamit wala boko ci mané duggal wala nga man ko ci dolé tamit ay ciam mi ngi nonu wala ma ngi leen nuyu di leen ziar bu baax
waaw groupe bi nak yeneen gaay doon wax nak ñoom serigne nak mi ngi ñew nak tay li leen doon wax ñatt équilibre gi Abdou Assis bi nga duggalé breaking news bi avant nit ñi di xalaat pour xalaat ndax ñi def nañ deug wala defuñ deug nga ñew duggal ben vidéo manipulation pire bu ngone salaw muy ni xam nga li motax ñu ne administration yi ni ñi doxale dana am ben fay saf manipulation ñi fi doon wax li lañuy wax dugal badara gadjaga ni ñi waxaguñ sax ci ni gisee att bi tiaaji ñu ko def deug laam du deug bu génné vidéo ngone salewu pour mu wone ne manam badara gadjaga man am fossé ko daal ci gattal non li mënu ko na gëm
manipulation limba xana fa leer nañ ci kaw bana gaja xamu ci dara ñeneen ñi moom dafa tudd dafa indi ay tour mu tudd yow kay bu dee dañ leen dëgg ñooñu nañ nga portefeuille moom bañ na ko dafa jox ay numéro kay la ci ma di ko laaj jom jom di la xoolal moom day relayé information bi rek yow boo ma nee am loo doo xam ne mën nga ko dem jëli sa forum yow yeneen forum yi nga xam ne bi moom la wax ngeer moom gendil ñu ko su ko defee sama classe yi nga xam ne ñoom li leen ñor mooy dëgg rek mooy su ko defee ñoom ñu mën koo gam gamle xool xool fan nga dëgg bi réer li mu doy ana nga le vieillard de 92 ans wàññi naa la jataat nag dégg ndaa nga kontaan maa ngi nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp di souhaité ñëpp boo demee de semaine jërëf jërëf bi ñëw a njatt bi moom mu dama ko woon passé quoi
Aliou ni ngay reyee sax xam nga ne lii du dëkk waaw yow ni ngay reyee sax xam nga ne lii moom du dëkk lii la sëriñ doon wax ak lukku ak ñun mais lii du yoon xam nga la mooy manipulation bu ko neexee mu ne loolu mooy yow Aliou xamoom lii manipulation mooy bi toog bi mu toog affaire yi Badara Gaye ba mu indi lu nuroog loolu noonu indi ay nit ne nii dañ daan fay ay chroniqueur dem ne ko Badara Gaye ga daal ne man nag nangam parce que fay bañ koo ko plainte loolu mooy manipulé dégg nga Abdoul Aziz lim def tegu ko fenn amu si woon droit breaking news lan la laaj ngoone saalow du breaking news nga dugal breaking news ba pare ñëw indi ngoone saalow ba bi muy lar rek naan ay di si yokk ay laam laay layam layam naan ay ko am beneen vidéo boo xam ne nangam nangam bu wax si affaire bi boobu laa xam ne mbir maa ngi nar a yàqu lii du yoon lii du yoon lii mooy lii mooy li ma daan wax toujours blague américain yi li ñuy dund fii heure boo xamante ne dem nañ góorgóorlu dem ba bëgg àgg si kaw tubaab yi daal di ootente toog seen congrès yi wutelu ay loi tënkaat leen loolu rek mooy wax ji lii du yoon de du yoon waaw Badara Gaye dañ koo tëj amul ay manipulation di ko indi fii dañ ko dugal si groupe comme breaking news caaj yi ñu ko caaj nit ñu waxtaan si xam ndax dëgg la am dëgg wax si précleur bi wax si nangam loolu mooy dëgg non mais man mosumaa gis lii dafa flagrance wax sumaay ah yéen doon ngeen doon jàmm.
Alhaji Niass sama nijaay maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di la nuyu bu baax a baax bon man Alhaji man de yaakaar naa ne dafa mel ne kon xam naa déglu lu audio bi ma dugal de dama dugal Badara Gadiaga bi teg ci ne ku am vidéo boo xam ne méngoo naa moom waxtaan bi wala nga am loo ci tontu wala nga am loo ci wax bu la neexee mën nga koo dugal beneen bi mooy lii ngoo ne Saly wax boo amee vidéo boo xam ne mën na koo contribuer rek mën na koo weddi boo ko amee tam bokk na ci waxtaan bi kay dugal ko waaw wala yow boo mënee démentir li nga ko ne Saly wax am nga ci xam-xam dindi ko loolu kay yaakaar naa jarul ay affaire ay xëy na ay admin bu jeng ak admin bu jengut ak ay yooyu yaakaaruma ko de vraiment man de jàmm moom man de su ma nekkoon admin bu jeng moom du ma fi nekk di wëri ay vidéo su baa ngoon di leen dugalal ay vidéo yi dul jeex ma yaakaar naa li may dugal si vidéo yi contre gars yi jamono ji sax est ce que pour vidéo yi may yeneen yi sax ah